niin. Hyvää iltapäivää. Jos kaikki meni niin kuin kuuluu, niin nyt pitäisi näkyä ja kuulua meidän lärvit. Eli tosiaan tällä kertaa toi Kurrin poika tuolla Porissa niin ainakin puolittain päässyt lomalle, joten lähetys toteutetaan täältä Lempäälän toimistolta tällä kertaa. Ja siellä toisessa päässä meidän pohjoisen viikinki Oskari. Mitäs sinne Ouluun kuuluu?
Moro vaan kaikille. Ihan hyvää kuuluu. Kelit on hellinyt ja kämpässäkin on vähintään yhtä lämmin kuin ulkona.
Joo, täällä mulla on himassa vähän sama juttu, mutta onneksi on tässä toimistolla niin jonkunnäköinen viilennys, mikä toimii ainakin silloin tällöin, niin nyt on ihan ok. Niin kuin tässä nyt varmaan pahoittelut jo kaikille katsojille, niin jos ei kaikki ehdi alusta asti mukaan, kun kerran kelautettiin 15.00 sharp toisin kuin Porin aikavääristymän puitteissa, niin täytyy sitten katsoa vaan tallenteena tämä alku, mutta joskus näinkin. Tämä oli ehkä tämmöinen niin kuin konseptin todistus, että tämä onnistuukin tarvittaessa myös tämä tasalta aloittaminen. Ei kai siinä sen kummempia, ruvetaanko käymään vaan uutisia tuosta läpi.
Sehän voisi lähteä sillä. Ihan tällainen konseptin toimimisen varmistamisesta vai jatkaakseni, että yksi tietty muuttujahan tässä toki nyt on, kun tasan 15 sarp lähti striimi käyntiin.
No.
Jotain puuttuu täältä, mitä normaalisti on mukana.
Niin, no mutta eikö se ole hyvä asia? Koitetaan vähän eheyttää tätä meidän ilmapiiriä, niin kyllä se sitten päästään taas siihen vanhaan normaaliin, kun lomat loppuu itse kultakin. Joo, tosiaan ei ole ihan hirveän kiireinen uutisviikko on ollut sitten taas vaihteeksi taas tämä, mutta on siellä nyt semmoinen ehkä puolitoista sivua, vähän toista sivua uutisia nyt kuluneelta viikolta, niin aletaan käymään niitä läpi. Mun käsittääkseni viime viikon perjantaina oli toinen päivä heinäkuuta, eli maanantailta nyt sitten ensimmäinen tämän viikon katsaukseen liittyvä uutinen. Ihan vallinneeseen tilanteeseen nähden ihan ehkä positiivinen valonpilkahdus, ihan mielenkiintoista. Kiinan kryptolouhintakiellot tuovat käytettyjä näytönohjaimia markkinoille. Eli käytännössä Kiinasta päin on uutisoitu, että siellä on useammassakin eri maakunnassa niin Kiina kieltänyt kokonaan kryptolouhinnan. Mä en itse asiassa ole tutkinut sen tarkemmin. Onko sulla tietoa tarkemmin, mikä siinä on niin kuin syynä? Miksi ne on sitä nyt kieltänyt?
En itse asiassa. Mulla oli se tarkoitus katsella tässä silloin, kun mä alun perin tämän luin tämän uutisen, mutta eihän mä muistanut. En muistanut sitä tarkemmin tutustua, mutta onhan toisessa kieltämättä, vaan siis väistämättä näin pelaavan kuluttajan kannalta hyvä uutinen, että alkaa näyttiksiä tulla.
Kiina on toisaalta sellainen maa, että ihan kaikissa maissa, kuten esimerkiksi meillä Suomessakaan, ei välttämättä ihan niin helposti yhtäkkiä vaan tuolleen onnistuisi tuommoinen asian kieltäminen, mutta Kiina on ehkä sen tyyppinen maa, että siellä se on keskivertoa helpompi toteuttaa. Mutta pisti itselläkin heti tuossa pohdituttamaan, että mikä siinä on syy, ja mun piti itse asiassa itsekin sitä lueskella ja vähän tutkia, mutta enpä sit unohtu kautta en ehtinyt, kun toi uutinen oli tuossa pinnalla, niin se vähän jäi, mutta jotenkin voisi kuvitella, että ei ole ehkä Kiinassa välttämättä ensimmäisenä syynä mitkään ympäristöarvot tai sähkönkulutus, jos ei se sitten ole jotenkin valtion omaan nilkkaan kolahtavaa.
No sitä mä en mietin, että ekana mulla tuli mieleen ehkä se ympäristökulutus, mutta en sitten tiedä missä määrin se siellä on ollut mahdollisesti vaikuttavan. Mutta siinä kun siellä on Petruskin kirjoittanut, niin alun perinhän sitä ajateltiin, että se lähtisi nuo hinnat laskuun siinä vaiheessa, kun Ethereum siirtyy tuohon Proof of Stake-malliin. Mutta ihan positiivista, että nyt jotain tällaista on tapahtunut, koska tämä voi teoriassa jopa olla estää sitä, että ei tulisi jotain uutta kolikkoa vaan tilalle, mitä aletaan mainaamaan suoraan.
Kyllä, mutta tosiaan niin tämän nyt seurauksena se nyt ehkä nähdään sitten tässä lähiviikkojen ja muutaman kuukauden aikana, että kuinka pysyvä tai iso vaikutus tuolla sit kokonaisuudessa on, mutta siellä Kiinassakin niin aika valtavia louhintafarmeja kuitenkin ollut, niin sitten kun niitä on niin kuin tuossa uutisiksi sanotaan, että kaikkia ei ole pystytty siirtämään mitenkään järkevästi mihinkään toiseen provinssiin, niin siellä on ollut käytännössä vaihtoehtona vaan sitten pistää lihoiksi kaikki rauta, niin sieltä on nyt sitten tullut sen myötä aika isoja määriä näytönohjaimia sekä näitä viimeisimmän sukupolven, että ilmeisesti vähän vanhempienkin sukupolvia, ja sen myötä niin siellä on nyt raportoitu, että esimerkiksi RTX 3070, mikä nyt nykyiselläänkin varmaan monelle uuden koneen kasaamista ja näyttiksen ostamista harkinneille, niin kelpaisi tässä tilanteessa varsinkin erittäin hyvin, niin 100 kappaleen erissä, niin 340 euroa suunnilleen kipaaleet. Onhan sen ihan houkuttelevan kuulonen hinta tolleen ainakin äkkiseltä.
On toki. Se on toki sitten eri asia, miten tämä tulee näkymään länsimaissa, että nämähän nyt on Kiinan markkinoilla vielä nämä käytetyt. Toki tästä oli myöhemmin sitten uutista vähän länsimaissakin positiivista kehitystä tapahtunut jo tässä Euroopankin sisällä, mutta
joo, mennään siihen
vaikka aikana näyttää tarkemmin.
Joo. Mut niin, ja se onhan sinne tietysti ainakin semmoinen sitten kerrannaisvaikutus, että sit jos Kiinassa se kysyntä niin kuin hiukan hellittää kyseiseen tuoteryhmään, niin sitten se niin kuin vapautuu todennäköisesti se tarjonta sitten niin kuin muualle sit paremmin saataville, ainakin sitten jollain jonkunnäköisellä viiveellä. Että,
mut se et, on kyllä ihan totta.
Et sitä taisi tuolla joku uutiskommenteissakin pohdiskella, että miten noita saisi Suomeen, niin sanotaan, mä itsekin sitä tuossa pienen tovin pohdiskelin, niin sanotaan nyt näin, että tuskin on mikään niinku ihan maailman simppelein juttu, koska noi on, täytyy sitten kuitenkin tullata ja verottaa, ja täytyy ostaa isoissa erissä, niin käytännössä sitten melkein vaihtoehtona on vaan, että sulla on joku yritys, millä sä sit voit ostaa tollaisia määriä kortteja. Sitten siinä tulee taas se, että kannattaako minkään yrityksenkään ensin tuohon tullit ja verot päälle ja sitten mainattuja kortteja, mille et saa tyyliin takuuta etkä mitään, niin siinä rupeaa olemaan silti aika iso riski ruveta myymään niitä mihinkään sellaiseen järkevään hintaan, että niitä kannattaisi tänne roudata.
Jep. Kyllä mä näkisin, että on niin kuin miten se meille eniten positiivisesti voi vaikuttaa, niin se, että jos niitä nyt myyään pohjahintoihin pois, niin se nyt viittaa siihen, että siellä ei välttämättä ole myös mielenkiintoa ostaa sitten heti uusiakkaat tilalle, niin sitten se tulee tehtaalta enemmän kuluttajien käsiin ja vähemmän noille mainaajille. Se on ehkä se, miten meille näkyy ennemmin kuin toi, että alettaisiin me ostaa Kiinasta käytettyjä kortteja.
Mutta joo, se, niin kuin sanoit tuossa uutisen lopussakin, että aika näyttää, että miten nyt sitten vaikuttaa muuhun maailmaan ja miten mahdollisesti muitakin muutoksia nyt noissa louhintajutuissa on sitten luvassa tässä lähiaikoina. Mutta ei se nyt ainakaan niin kuin ei se nyt ainakaan huonommalta näytä tuon markkinan kannalta niin kuin seuraavan neljänneksen ajallekin esimerkiksi kuin mitä aikaisemmin. Varovaisen ehkä positiivisia signaaleja nyt sen suhteen, vaikka äkkiseltään olisikaan mitään tapahtumassa vielä. Otas vähän, mä säädän tässä hiukan mun järjestelmiä silleen, että nämä olisi täällä vähän niin kuin paremmin näkyvillä, kun mä hallitsen tätä upeaa lähetystä. Mutta joo, mennään seuraavaan uutiseen sitten. Eli sieltä tuli Petrukselta sulaa viesti, että sulaa silmät vaaleiseen teemaan. Mulla on tosiaan nyt tässä semmoinen selain, mitä mä en normaalisti käytä, niin täällä on ihan oletusasetukset käytössä. Vaihdetaan tummaan teemaan, niin ei herkkäsilmisilläkään silmät sulaa. Mutta kansi uutisaiheeseen. Seuraavana uutisena oli maanantaina kanssa, niin videokartsilta niin diavuoto Intelin Sapphire Rapids arkkitehtuuriin perustuvista seuraavan sukupolven head prosessoreista, eli käytännössä näitä niin kuin high end desktop eli korkeamman suorituskyvyn ja ydinmäärän vaativampaan käyttöön tarkoitettuja työpöytäprossuja. Siellähän on nyt ollut sellainen tilanne tässä jonkun aikaa, että siellä samaan aikaan, kun tuossa perustyöpöytäprossujen puolella on vähän ehkä turhankin kiivas päivityssykli ja kilpailu ollut, niin tuolla puolella on ollut vähän hiljaisempaa, että siellä on Intelilläkin edelliset Core X:t on tuosta parin vuoden takaa suurin piirtein. Niin.
Joo, se on ollut AMD:n kanssa vähän sama homma ollut, että sieltä ei tullut hirveän kiireeltä sen kolmosta tuonne Threadripperin puolelle, että vähän hitaammin vaikuttaisi noin nyt kehittyvän. Kivahan tuon tuonnekin hertipuolelle saa vähän päivitystä vähitellen taas.
Joo, siinähän oli tosiaan, tuliko siellä mitään ihan niin no 10 nanometrin superfin prosessia siinä nyt huhuillaan käytettäväksi ja tota
DDR5 ja PCI Express5han siinä oli vissiin kanssa.
Joo, ja kahden siruun toteutus nelikanavaisella muistiohjaimella, mikä eikö se nyt ollut aikaisemminkin tai edellisessä sukupolvessa tai nykyisessä käytössä. Ja sitten tota, semmoista piirisarjan puolelta, että huhuillaan, että sopisi V790 piirisarjan emolevyille. Eli tota, ei välttämättä olisi sitten tulossa erillistä X-sarjan piirisarjaa sitten tohon tarkoitukseen, mikä ainakin tekee just sitten tuosta hyödynnettävyystä tai yhteensopivuudesta ja ehkä mallistotarjonnasta vähän simppelimmän. Että.
Mm.
Mutta ei nyt ehkä tuosta sen enempää, että sieltä nyt ehkä odotettavastikin on varmaan molemmiltakin valmistajat tuossa nyt jollain aikajänteellä tulo sisään. Samsung nyt osaisi varmaan ja Petrus kertoo noista mahdollisesti jotain tarkemmin vielä nyt lähitulevaisuuden suunnitelmista. Mutta tota, kuitenkin, ei ehkä kuitenkaan meistä nyt ihan valtaosalle, niin ykkösvalinta mihinkä harrastekautta pelikoneeseen. Et yleensä vaatii aina jotain vähän vaativampaa käyttöä sitten, että noita pystyy perustelemaan kuitenkin vähän kalliimpia vehkeitä kyseessä sitten.
Petrus korjasi tuonne chattiin, että yhden sirun noin nykyiset.
Joo. Hyvä, kiitoksia. Sitten tota, seuraavana aiheena se tiistailta. Ihan tavallaan mielenkiintoinen aihe tai asia ja uutinen, mutta sitten taas toisaalta näitä on nyt nähty tässä niin moneen kertaan, että ei ihan hirveästi niin kuin, hirveän suuria odotuksia niin kuin hengenpidättämisen muodossa, niin kannata ehkä tämän suhteen vieläkään toteuttaa, mutta että HMD Globalin Kiinan tuotepäällikkö Chang Yu Cheng oli maininnut, että sieltä olisi tulossa nyt sitten uusi Nokia-lippulaivamalli syksyllä, eli tarkemmin ottaen marraskuussa. Mitäs sä oot kirjoittanut uutisen, niin haluatko vähän läpi käydä?
Joo, siis siellä oli Weibossa vastattu jollekin käyttäjälle asian tiimoilta. Kieli nyt ei ole ihan hallussa siinä, kun se oli kiinaksi se itse Weibo, mutta
mutta sä siitä silti sen verran ulkomuisti Kiinasta, niin muistelit, että toi vaikuttaa joo, nyt siltä, että sieltä
oli lippulaiva. Pari kertaa silmäni läpi, niin ymmärsin, mitä sillä tarkoitetaan. Sieltä siis oli lupailtu uutta lippulaivaa Nokia-brändiin tuohon Singles Daylle, eli 11.11. Siinä ei ihan hirveästi uskata lähteä spekuloimaan, että mitähän rautaa siellä on, kun tuon 9 jälkeen nyt on ehditty muutamaakin lippulaivaa ja oottelemaan, että siellä on 9.1, 9.2, 9.3 nimissä ollut ja nyt on vaihtunut jo tuohon X-nimeämiseen. X70-stähän siellä on ollut jonkun verran huhuissa nyt, mitä mä kattelin, mutta se oli aika keskihintaluo.
Eikö se ole vähän niin kuin enemmän 8.3? Eikö se ole ehkä vähän 8.3 seuraajaksi tai siihen niin kuin just 400-500.
Jotain sellaista mäkin siitä arvioisin, että jos siinä lippulaivasta on puhuttu, niin se ei jotenkin tuntuisi menevän siihen, mutta en ehkä uskaltaisi pitää silti odotuksia mitenkään ihan liian korkeilla tuon niin kuin lippulaivan suhteen. Sen verran hiljasta on pitkään ollut sillä rintamalla HMD Globalin tuomista.
Olisi tuosta mitään sen jälkeen niin kuin mitään kommenttia tarkempaa nyt ollut missään, että näissähän on myös sit kannattaa muistaa aina tällaisten, no tuossa nyt on sinänsä isohko pomo kyseessä, ettei mikään perusasiakaspalvelu tai muu, mutta tota, kuitenkin, että joskus joku tulkintavirhe tai joku vähän lipsahtanut väärin ilmastuna tai jotain muuta, niin kaipa tuossa semmoinenkin pieni mahdollisuus on, ettei ole ehkä niinku tarkoitettu ihan välttämättä.
Joo, siis sehän on aina mahdollista. Sitten, kun sitä uutisoidaan länsimaissa vielä kääntäjien läpi, niin siinä on myös teoriassa mahdollisuudet siinäkin, mutta sillä itse ehkä sillä vähän skeptisenä pelkään ja epäilen, että se voi olla lopulta myös sitä keskihintaluokkaista 8.3 seuraajaa, koska sehän olisi sitten teoriassa lippulaiva, jos se sijoittuu malliston huipulle vaan tällä hetkellä.
Niin toi on just ihan totta, että siinä nyt voi markkinointi mielessä, niin sä voit kutsua melkein mitä vaan puhelinta tavallaan lippulaivaksi, varsinkin just jos se mallisto on painottunut tolleen kuin mitä HMD Globalilla tällä hetkellä, että kallein malli on 400€ 250€ puhelimeen sisuskaluilla, niin siinä on tavallaan aika aika helppo tehtävä olla lippulaivamalli sitten.
Jep, jep.
Mutta toi, siinähän tuossa on taustana nyt sitten vielä se, että HMD Globaltahan ei ole nyt nähty sitten, paljon siitä nyt onkaan aikaa, kun se...
No se, tuli 2019 alkuvuodesta.
Ja sekin oli jo silloin vanhentunut, sehän oli siirtynyt tavallaan 2018 vuoden puolelta sitten sekin malli, eli käytännössä...
Eli siinä niinku oli niinku edellisen vuoden lippupaava niin, piiri sisällä.
Et käytännössä niinku kolme vuotta vanhaa teknisesti niin on firman edellinen huippumalli. Eli siitä on tosi paljon aikaa, ja noitahan on nyt sitten huhuiltu ja pyöritelty tuota 9.1 ja 9.2 ja 9.3 purevia nimiä, ja moneen kertaan huhuiltu lykkääntyneeksi niiden julkaisu, että vähän on rupeaa olemaan surullinen nyt niinku surulliset pohjat tälle mahdolliselle syksyn julkaisulle. Et jos nyt tapahtuu, niin toivon, että saisivat oikeasti hyvän kilpailukykyisen tuotteen, ainakin hinnan puolesta kilpailukykyisen, niin tuohon markkinaan, koska mä sanoisin, että se tekisi kyllä niinku, tai tekee ihan brändille kuin brändille, niin tekee, ja on aika tärkeää ja tekee hyvää, että sieltä mallistosta löytyy semmoinen kärkimalli.
Ja HMD Globalilla on nyt ollut vähän vaikeuksia muutenkin malliston kanssa, niin toivon kyllä kovasti, että tulee jotain hyvää nyt taas, että siellä on ollut ihan päteviä puhelimia, mutta niistä on ollut suurimpana ongelmana monesti nyt hinta viime aikoina kanssa.
Mm. Mä sanoisin ehkä, että tämän lippulaivamallin suhteen, jos nyt vähän spekuloidaan tätä asiaa, niin mä sanoisin, että tämän viimeaikoisten julkaisujen ja suorittamisen pohjalta, niin mä en ehkä näe kovin realistiseksi, että HMD Globalilla on tällä hetkellä resursseja tehdä oikeasti niin kuin kaikilta ominaisuuksiltaan niin kuin todella kilpailukykyinen huippumalli noille jollekin Apple ja Samsungin ja näiden isoimpien valmistajien lippulaivoille, koska niistä löytyy sitten niin monipuolisesti tasokasta tekniikkaa. Mä sanoisin, että niiden kannattaisi ehkä nyt tässä vaiheessa koettaa mennä tuonne just vähän high-endin alempaan niin kuin hintakategoriaan ja jättää ihan niin kuin suosiolla jotain semmoisia niin kuin kaikista hivistellyimpiä ominaisuuksia pois ja koittaa tehdä semmoinen suorituskykyinen, toimiva, hyvä puhelin houkuttelevaan hintaan. Niin semmoinen vähän kuin Nokia 8 oli aikanaan. Ei nyt ehkä nykypäivänä ole niin halvalla mahdollista ihan tehdä, toteuttaa, mutta kuitenkin niin kuin sen tyyppisesti.
Jep. Mulla on semmoinen oma spekulaatio, jos lyvän tästä nyt spekulaatiopipo päähän. Eli ei ole mitään tietoja eikä muuta kuin sivistyneitä arvauksia, niin en usko, että sieltä mitään Snapdragon 888 olisi tulossa. Jotain näitä ehkä uudelleen lämmiteltyä 800 asiaa, mitä nyt on tänä vuonna esitelty, niin voisin pitää todennäköisempänä. Ja se olisi mahdollista myös sitä edullisempaa hintaluokkaa, jos sinne haluaisi saada sellaista kilpailukykyistä, mutta silti sinänsä suht premiumia puhelinta.
Mä toivon, että siellä nyt olisi sitten ihan tämän vuoden lippulaivapiiri, tai jos ei, niin sitten ainakin 870, mikä nyt on ehkä siihen vähän sen alapuolelle tarkoitettu, mutta aika näyttää. En tosiaan nyt itse ainakaan pidättele hengitystä tuon oikeasta tulemisesta, ennen kuin mä näen jotain vähän konkreettisempaa, mutta kaikki vanhan luokan Nokia-fanit on varmaan taas vähän uudestaan innoissaan, kun tulee tällaisia uutisia. Ja sitten kaikille katsojille tiedoksi, ketkä chattia seuraa, niin se on sitten botti toi, joka esittää olevansa Samsa, että sen juttuja ei kannata ottaa tosissaan. Joo, mennään sitten eteenpäin. Lisää mobiilipuolen uutisia, tavallaan ihan mielenkiintoista, tavallaan ei yhtään yllättävää, eli Oppo ja OnePlus, tai OnePlus ilmoitti, että se yhdistää Opon kanssa Android-käyttöjärjestelmänsä koodipohjan yhdeksi, eli käytännössä Oppollahan on toi Color OS, ja OnePlusilla on ollut monta vuotta jo toi niiden oma Oxygen OS-käyttöliittymä, niin niiden alla sitten oleva tavallaan näkymättömissä oleva osa, eli...
Joo, eihän tämä sillä suoraan yllätyksenä tullut, kun sitä oli aiemmista juttua näiden yhteistyön syventämisestä Oppo ja OnePlusin välillä, tai sen konsernin sisällä, niin kuin, mutta mä oon sillä varova se optimistinen ton suhteen, että toi päivityslupauksen piteneminenhän on siis, se on vaan väistämättä hyvä asia. Ja mä en ole Color OS:ssa ikinä kokeillutkaan, niin mä en tiedä, miten se käytännössä toimii. Mä oon sillä varovaisen optimistin, eli päivitystyön paraneminen on hyvä asia, mutta mä toivon, että Oxygen OS:ssa ei ihan hirveästi muutoksia kävisi, koska se on ollut toimiva käyttäjys, mitä OnePlus nyt on käyttänyt.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siltä osin just, että jos toi tehdään oikein ja silleen fiksusti, niin tosta, mä näkisin ainakin, että tosta on just lähinnä sitä hyötyä ja etua, mitä nyt OnePlussakin tuossa ainakin koitti niinku tuoda esille, ja hehän sitä kanssa niinku sanoo, että tästä ei niinku pitäisi käytännössä tulla kuluttajille näkyviin oikeastaan mitään ulospäin muuta kuin se, että on parempi päivitystuki. Et periaatteessa, jos tuo tehdään fiksusti, niin sen pitäisi mahdollistaa just parempi resurssien käyttö ja ehkä niinku just parempi softakehitys. Mutta sitten taas se toinen puoli, että sit jos näitäkin on historiassa nähty, että sit jos päätetään säästää ja viilata kaikki maksimissa pois, niin huonoimpana vaihtoehtona voi olla semmoinen tilanne, että jossain kohtaa ilmoitetaan, että no me vähän yhtenäistettiin näitä käyttöliittymiä, että me saadaan nyt tuotettua paljon kustannustehokkaammin, paljon parempaa lopputulosta teille, ja sitten niin kuin ruvetaan tekemään kompromisseja sen suhteen, että sitä mä toivon, että niin ei tule käymään. En mä nyt ehkä, OnePlusilla on kuitenkin nyt aika hyvää markkina-asema, ja ne on kuitenkin parantanut monilta osin koko ajan tässä nyt silleen markkina-asemansa, niin en mä ehkä kyllä äkkisetään silti nää tarvetta eikä mitään järkeä, että ne tuon Oxygen OS:n dumppaisi mitenkään. Ja sitten toiseksi mä millä tittelillä nykyään kulkee Tuomas Lampeen, joka oli ennen Suomen pomo OnePlussa, ja nyt taitaa olla jossain määrin jo aika lailla koko Euroopankin pomo, niin silti itse asiassa kysäisin tuosta asiasta just, niin Tuomas sanoo ainakin nyt mulle, että tarkoitus on tosiaan tämä, että ne pohjat siellä on tarkoitus niinku hyödyntää yhteistä tekemistä, mutta että se käyttöliittymä on tarkoitus edelleen pitää juurikin siinä Oxygen OS:nä, mikä on hyväksi todettu ja mikä on käyttäjien kanssa osittain yhteistyössä kehitetty, niin toivotaan, että on näin. Silloin näen tämän ratkaisun ehkä lähinnä hyvänä kokonaisuuden kannalta. Ja toihan rupeaa olemaan toi päivitystuki aika kovaa luokkaa, ja varsinkin noissa
toi taitaa mennä aika lailla Samsungin rinnalle sillä niin kuin markkinoiden, Android-markkinoiden parhaimpana sitten. 3 isoa päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset, niin se on aika kova.
Joo, sehän tuli takautuvasti, eikö tullut myös ainakin kaseihin, eli viime vuoden huippumalleihin, jos nyt ihan väärin muistan.
OnePlusin, joo. Eli OnePlus 8 eteenpäin tuli.
Joo, mutta ne on vaan flagship-malleihin, että sehän ei koske sitten tosiaan nyt taas noita Nord-malliston.
Jep, siinä mielessä vähän harmi, että Samsungillahan ulottuu yllättävän alas, että ainakin A52 on vielä se 3 isoa päivitystä ja 4 vuoden tietoturvapäivitykset. Et kyllä niin kuin OnePlus Nordille, kun olisi vielä saanut tuommoisen 3 vuotta plus 4 vuotta, niin olisi ollut aika kova päivitys sinne tukeen.
Joo, mutta se nyt ainakin ensimmäisenä näkyvänä asiana ja aika sitten lähinnä varmaan näyttää, että mihin tulee käytännössä sitten kallistumaan toi kehitys, mutta toivotaan nyt, että Oxygen OS säilytetään itsenään ja sitten Oppo saa pitää omaan käyttöön liittymänsä ja ei mitään liikaa sulautusta ominaisuuksien tai kompromisseja muidenkaan osalta tarvitse nähdä. Sitten seuraavaksi tiistaipäivältä uutista liittyen tuohon Windows 11 sen TPM 2.0, onko se nyt tietoturvamoduuli vai millä nimellä se nyt sitten kulkeekin suomen kielessä, mutta vaatimusten suhteen, niin valmistajat kertoi niin kuin omien emolevyjensä tuesta, tai useimmat valmistajat on kertonut. Jep. Ja haluatko sä käydä siitä läpi jotain? Nehän on nyt
tiivistettynähän toi oli, että valmistajalta AMD-puolella on sillä yksinkertainen, että kaikki AM4 emolevyt on sinänsä tukea, mutta prossussa se rajoittuu vielä Zen Plusasta ylöspäin. Et ilmeisesti alkuperäistä Zenistä ei löydy FTPM-ominaisuutta, eli sitä firmware TPM, mihin noi pohjautuu noi emolevyjen ratkaisut nykyään aika vahvasti. Ja sitten Inteliltä oli mistähän sarjasta eteenpäin, nyt ei silmäilyllä satu, 8. sukupolvesta eteenpäin.
Joo, mutta siinäkin sitten nyt ainakin toistaiseksi Intel-puolella vähän enemmän vaihtelua sitten niin valmistajan kuin piirisarjojen suhteen.
Ja niin siellä oli emolevyjen välillä jonkun verran eroja.
Tämähän on muutenkin aika vähän sekaava aihe ehkä tällä hetkellä, että se nostettiin aika isosti pintaan just tämmöisten vanhempien kokoonpanojen ja koneiden päivittämis mahdollisuuden niin kuin näkökannalta. Mutta eikö se nyt ollut ainakin niin, että esimerkiksi noilla niin kuin laitevalmistajilla ilmoitettiin, että niillä tulee olemaan jotain niin kuin poikkeuslupaa mahdollisuuksia ainakin alkuun noiden suhteen ja jotain muutenkin vähän niin kuin tällaista, niin et ei taida olla ihan täysin kiveen hakattu kuitenkaan toi niin kuin kaikilta osin toi TPM 2.0 vaatimukset.
Siis, mun mielestä jossain tuli tuossa, mitä mä kattelin jotain podcasteja, niin oli juttu, että TPM 1.2 saattaisi riittää, mutta mä en ole siihen nyt niin paljon perehtynyt, että mä en tiedä, mistä se on tullut sitten, koska nythän on siis tällä hetkellä se, että nuo testiversiot, mitä Windows Insiderit saa, niin ne ei tarvitse tuota TPM 2.0, mutta Microsoft on ollut aika sillain jyrkkävillä sen suhteen kyllä, että kyllä se tulee vaatimaan sitä 2.0 sitten lopulta se Windows 11.
Joo, ja sitten joku jossain tuli vastaan tuosta puhetta, mä en tiedä, onko siihen mitään tarkkaa linjausta, mutta tuli vaan just mieleen, niin noi sitten taas kannettavat tietokoneet, missä ei ole silleen vaihdettavia komponentteja ja näin, että miten niiden kanssa sitten, koska sellaiseenhan sä et nyt paljon emolevyä vaihtelee, etkä välttämättä ihan kaikkiin saa mitään BIOSia aika helposti päivitettyä ja et saa lisättyä mitään moduuleja mihinkä sinne emolevylle, niin että haiskahtaa kyllä, että on tuommoisia osa-alueita, niin kuin aikaisemmin just oli jossain yhteydessä puhetta siitä valmistajille annettavia poikkeuksia, että olisi kyllä ehkä tarpeen, ja enkä yhtään ihmettelisi vaikka johonkin osa-alueelle semmoisia poikkeuksia myönnettäisiin jollain tavalla.
No sen näkee kanssa sitten, kun toi tuosta etenee, että noihan siis voi muuttua, ja niin kuin se Microsoft silloin aikanaan sen testiversion kanssa ilmasi, että näitä ja näitä on tulossa, mutta prosessoritukeakin saatetaan päivitellä, kun nähdään, miten nämä toimii, ja kun tämä testiversio etenee pitemmälle, saa nähdä, muuttuuko sitä joku vai muuttuuko sitä mikään sitten.
Mutta ehkä niinku tiivistelmä lopulta. Nyt tässä vaiheessa, kun noista nyt puhutaan ja myllätään ja noista uutisoidaan, että kannattaa nyt katsella ihan rauhassa, että mikä se sit, mitä ne vaatimukset tulee millekin sit olemaan niin kuin loppujen lopuksi, ettei kannata ruveta sitä omaa serriä lähteä dumppaamaan mihinkä jäteenlavalle ihan vielä sentään ton takia. Että,
jep, se että rauhassa odottaa, että mikä se lopputulos sitten oikeasti on.
Sitten seuraaviin aiheisiin. Chatissa kaipaillaan Sampsaa. Sampsa on puolittain lomalla. Lomalla, eikä nyt ainakaan tällä viikolla, ei varmaan ensi viikollakaan nyt ole mukana viikkokatsauksessa. Täällä on tämmöinen Lempäälän lähetys käynnissä. Toistaiseksi ollaan selvittykään ihan suht kuivin jaloin tähän asti. Joo, sitten tuli semmoinen tiedote tuossa keskiviikkona, että ainakin nimeenä monelle tuttu saattaa sinänsä tuotteet herättää moneenkinmoisia tunteita ja mielikuvia, mutta nimenä tuttu Mad Catch tekee paluun pohjoismaiden markkinoille. Eli moni varmaan muistaa nyt sekä tämmöisistä jostain simulaattoripeliohjaimista ja sitten tuommoisista vähän räväkämän näköisistä hiiristä, niin kyseisen firma, ja siinähän nyt on aika värikäskin historia, että 80-luvun lopulla perustettu Jenkeissä alun perin firma, ja siinä matkan varrella tapahtui kaiken näköistä. Siellä oli tuossa runsas 10 vuotta sitten oli kovaa raketointia noiden Rock Band pelien ohjain bisneksen myötä, ja sitten sen jälkeen tulikin aika tiukka alamäki, ja sitten loppujen lopuksi 2017 niin tuli omaehtoinen konkurssiin hakeutuminen, ja sitten siinä vaihtui brändin omistaja, ja 2018 vuoden alussa sitten uuden yrityksen nimissä niin uusi tuleminen, ja nyt sitten ihan virallisesti niin ilmoittivat tulevansa myös takaisin tänne pohjoismaiden markkinoille pelituotemallistollansa. Onko sulla mitään kokemuksia, Oskari, noista Mad Catsin
vehkeistä? Onko nuo ratit ihan uusia, vai oliko niillä ennenkin noita rottamalla ja hiirissä, kun tuntuu niin tutulta nimeltä?
On niillä ollut noita aika kauan, muistaakseni, varmaan 15 vuotta ainakin, ja niissähän nyt on ollut ainakin jo pidemmän aikaa myös aika tuollaisena tyypillisenä, niin tällainen aika, miten tämä nyt nimittäisi, tämmöinen aika cyberhenkinen ulkoasuu ja sitten myöskin osahan tuosta nyt on ihan pelkkää showta käsittääkseni noissa, mutta osa on myös sitten ainakin aikaisemmin ollut niin, että noita on pystynyt säätämään jonkun verran. Mielestäni, onko tässä nyt?
Jos, mä muistan kanssa jotain hiirtä, missä oli yli joku pituussäätö mahdollista.
Joo, tossa,
mä en muista, noistakin, oliko se mätkät siltä vai?
Joo, noissakin malleissa useammassa on toi, ainakin toi kämmenosan pituussäätö. Joo. Mahdollisuus, mutta sitten näissä osassa on sit jotain muitakin säätöjä, niin kuin on ollut aikaisemminkin, että tässä mallissa, mitä mulla nyt tässä on tää tämmönen, niin on ainakin just saa säädettyä noita jotain sivulevyjen niin kuin muotoja ja sun muuta tällaista ja lisättyä painoja ja näin, että itse muistan joskus jossain, ei ole itsellä ollut koskaan, muistan jossain yhteydessä käyttäneeni tota jotain tuommoista hiirtä hetkeä aikaa, niin muistaakseni ainakin kaikki, mitä on ollut omassa kohdassa, niin on ollut suht sellaisia tai jotenkin painavan tuntuisia, mutta toki nyt tämän painonkin kanssa niin on vähän jokaisella käyttäjällä sit omaa makuunsa.
Joo, oli ihan kevyen oloiset vissiin noin 70 grammanen oli toi.
Niin näin halvimmat mallit, joo. Niin. Joo, siinä halvimmassa päässä oli aika kevyyttä. Näissäkin vaikka on tämmöisiä 30 hiiriä, niin on siinäkin vähän hiukan tuommoinen erikoisempi muotoilu, ei välttämättä sovi ihan kaikkeen.
Tämmöinen hillitty toimistomuotoilu.
Joo, ei ihan kaikkien kouraankaan välttämättä ainakaan ihan ykkösellä sovi, mutta toi. Sieltä löytyy tosiaan 30. Mä koitin speksejä katsoa ton, mikä sitä mallinimi oli, joku uskomaton Rat Pro X3 Supreme Edition, eli tämä hiiri, niin tämä maksoi 230, ja tämä on langalta johdollinen hiiri, eikä tässä nyt ollut niinku spekseissä mun mielestä niinku ihan hirveästi mitään valtavan ihmeellistä magneesiumrakenne, mutta muuten niin mitään ihan hirveän ihmeellistä, siinä on kyllä hiirellä ainakin hintaa. Ja sitten sieltä tuli kolme näppistä, yksi kumikupumalli ja sitten pari Cherryn punaisilla MX:illä olevaa mallia. Ja sitten pari tuommoiset suhteelliset
kuulokset. Yllättävän hillittyjä ne on nyt näppikset verrattuna noihin hiiriin.
Joo.
Mutta, oliko se noiden rockbändien virallinen valmistaja?
Mun mielestä, jos mä ihan väärin muistan, niin niissä oli jotain semmoista, että niissä oli jotain lisensoituja, niin kuin NS-virallisia malleja, taisi olla useammaltakin eri oheis valmistajalta. En mä varma, no, oliko
noin. Aikana se peli oli kyllä, että se voi olla sitten mun Madcatsi-kokemus sitten lähinnä.
En ole ihan varma, että oliko Madcatsin kamoja niin kuin niiden ihan peli, niiden tarvikepakettien niin kuin kombojen yhteydessä, mutta ainakin niillä oli niitä lisensoituja vehkeitä sitten siihen peliin. Mutta joo, ehkä se nyt tosta aiheesta ja brändistä. Ehkä nyt silleen mielenkiintoinen, että monelle ainakin tuttu merkki ja on ollut tuossa jonkun vuoden häviiksissä, niin et ihmettelee, että mitäs nää nyt taas on ja varsinkin vielä nykypäivänä sitten, niin kopakkaa olemaan aika paljon tätä niin kuin kaiken näköistä brändien lisensointia sun muuta, että jos on joku Finluxin telkkari tuo kaupassa niin, tai Nokian, niin ethän sä voi tavallinen ihminen varsinkaan edes tietää, että missä se tehdään ja kuka sen oikeasti niin kuin kuka sen takana on oikeasti. Sitten siirrytään ekaalle sivulle. Nyt menee kyllä meikäläisen
niin tää Open 3D niin. Foundation. Niin, pelimoottori. Tää oli ihan mielenkiintoinen. Kyllä niin kuin avoimen lähdekoodin lisääntyminen on aina ihan kivaa. Tämä oli joku alunperin CryEnginen pohjautunut, mikähän tämä oli. Amazon Lumberyard pelimoottorista, joka oli alunperin pohjautunut CryEnginen. Sen pohjalta tullut tällä. Ja siitä on kehittäjäversio ladattavissa suoraan. Eli en tiedä, kannattaako hirveän laajasti nyt käsitellä, mutta ihan mukavaa, että saadaan avointa lähdekoodia myös pelimoottoreihin.
Mutta eli niin sekä uusi avoimen lähdekoodin pelimoottoria niin kuin hallinnoiva säätiö ja sitten myös jo ihan konkreettisesti ainakin jossain muodossa oleva sen alainen pelimoottorikin sitten.
Juurikin näin.
Sitten julkaistu tai lanseerattu, millä sitä nyt haluaa kutsua. Selvä. Sitten hei tuohon aikaisempaan aiheeseen, siihen Kiinan louhintarajoituksiin ja käytettyjen korttien hintoihin, niin liittyen, niin nyt sitten oli Petrus kirjoittanut uutisen tuolta Keski-Euroopasta raportoitujen näytönohjaiden jälleenmyynti, uusien näytönohjaiden jälleenmyyntihintojen niin kuin hintatrendistä, että se on nyt ollut tässä alkukesän laskussa tuosta kevään pahimmista piikeistä.
Jep.
Tähän uutiseen säkin taisit viitata tuossa edellisen aikaisemman uutisen kohdalla.
Positiivinen suunta näyttäisi olevan. Tuo aika hurja toi toukokuussa käynyt piikki Nvidialla, että 304% MSRPstä ollut hinta.
Joo, se on kyllä aika villejä lukemia, mutta ehkä tässä on nyt jo turtunut tähän menoon tässä kevään aikana sen verran, että ei pitää sitä jo ihan todellisuutena. Joskus ennakkoon, kun olisi sulle sanonut vuosi sitten joku, että mitä sanot, että vuoden päästä niin korttien hinnat menee näin, että suositusinta on tässä ja tämä on se, mitä sä joudut maksamaan.
Jep.
Mutta toi...
Toi on kyllä positiivinen suunta, aika kovassa laskussa ollut. Pitää vaan toivoa, että se nyt siitä jatkuisi ja alkaisi vähitellen saamaan ensinnäkin myös kortit tilanneet ihmisiltä kortteja käsiinsä ja toiset sitten alkaisi saamaan ihan oikeaan hintaankin niitä.
Niin, eikö tämä ollut nyt, nämä statsit oli tuolta yhdeltä saksalaiselta, oliko nyt tukkuri vai jälleenmyyjä, niin heidän niin kuin...
Joo, tämä oli 3D Center, oli tämä, mistä tämä oli tämä statsi.
Mutta edelleen tosiaan, niin kuin sanoit, niin ollaan suositushintojen yläpuolella reilusti, mutta kuitenkin taas jo yllättävän mukavankin kaukana sit noista pahimmista. Nyt, tässä nyt, eikö me viime viikolla puhuttu, Samsung puhui niistä just tuosta yleisestä markkinatilanne-asiasta kanssa näytönohjaajien suhteen ja sitten saatavuus-asiasta niiden vanhojen tilausten tai pitkäaikaisessa olleiden tilausten kohtalosta sun muusta, niin nyt ruvetaan tavallaan olemaan myöskin sit niin pitkällä, jos siitä ajasta viime loppuvuodesta, milloin osa ihmistä saattaa olla laittanut tilauksia sisään, mitä ei ole tullut vieläkään, että siinä voi sitten tulla aika nopeastikin myös ruveta näinä aikoina jo vaikuttamaan sitten se, että ei ne ihmiset välttämättä enää halua niitä kautta sitten, jos jälleenmyyjät suoraan peruu niitä vanhoja tilauksia, niin... Niin.
Tuolla Petrus korjasi chattiin, että 3D Center on kerännyt useammasta kaupasta tiedot, eli tämä on Saksassa niin. Useamman kaupan kautta tehty.
Eli sitäkin merkittävämpi, merkittävämpi statsi sitten, ettei ole pelkästään yhden puljun tietoja. Mutta eipä siitä nyt kai sen enempää muuta kuin, että taas yksi ehkä tällainen varovaisen positiivinen signaali tuolta osin, mutta... Ei silti varmaan kannata niin paljon välttämättä vielä innostua, että tässä nyt ihan loppukesän aikana niin mitään ihan normaaleja NS-suositushintojen tasoisia hintoja niin olisi kaupoissa tarjolla, mutta et jos nyt vaikka loppuvuoden aikanakin näiden positiivisten signaalien myötä, niin päästäisiin pikkuhiljaa suht lähelle normaalia, eli niitä suositushintoja, niin sekin voisi olla ihan jees kehitys tässä nykytilanteessa.
Jep, ei kannata ainakaan mitään liian paksuja ostohousuja vielä vetää jalkaan, kun saattaa ihan jonkun aikaa jonossa yhä olla.
Joo, siihen tulee kyllä hiki niiden housujen kanssa. Mä katson vähän tuota chattia tuossa samalla. Tässä on nyt enemmän liikkuvia osia mulla kuin normaalisti, niin täytyy yksinkertainen mies, niin täytyy vähän hidastaa ja rauhoittua ja katsoa, että täällä menee vielä lähetys ulos. Ja Sampsa on niin kokenut striimaaja, että se sillä osoittaa silmänmunat, niin toinen itään ja toinen länteen, se pystyy katsomaan samaan aikaan montaa näyttöä. Sitten, mitä siellä oli seuraavana? Haluatko kertoa vähän, mitä OnePlussa on kikkaillut tässä nyt puheenaiheen arvoisesti?
OnePlussa 9 ja 9T-otsikoihin. Eli siellä on ollut aika aggressiivisia virransäästöominaisuuksia sovelluksille. Sieltä on rajattu tehoytimiltä tiettyjä sovelluksia pois. Ja sitten se pääsi vähän näiden benchmarksoftien kautta kanssa uutisointi, kun Geekbench ilmoitti, että poistaa kaikki tilastot tuolta, koska olettaa tai tulkitsee tämän benchmark-manipulointina. Eli tulosten vääristämisenä, koska jos benchmarkissa saa täydet tehot ja suurimmassa osassa muita sovelluksia rajoitetaan, niin sitten se ei anna todellista kuvaa sen puhelimen suorituskyvystä. Mutta niin, OnePlus on virallinen vastaus, että kyseessä on akun kestoa optimoimia ratkaisuja, eli rajoitetaan sovellusten liiallista virran kulutusta.
No mitäs mieltä sä oot?
Tämä on vähän sillä jännä. Semmoisesta perinteisestä parin vuoden takaisesta benchmark-optimoinnistahan tuo eroaa sillä, että puhelin nimenomaan ei tunnista benchmarkkeja ja nosta suorituskykyä, vaan se tunnistaa käytännössä kaikkia muita sovelluksia ja laskee suorituskykyä. Mutta on siinä silti vähän semmoinen tietty haiskaus, että jos suorituskykyä pitää laskea, niin siinä on ehkä vähän liian korkeat ne kulutusrajat sitten vakiona. Ja sitten teoriassa kanssa se, että käyttäjältä viedään se valta valita itse pois tuossa, mikä on vähän sillain niin ja näin. Mut kuten meillä oli tuossa firman sisäisesti vähän meillä viestintääkin, niin jokaisella puhelinvalmistajalla on nyt 888 kanssa ollut aika aggressiivisiakin virranhallintaratkaisuja. Mm. Niin se on vähän sillain, ratkaisu on tämä siinä missä muutkin. Olisi sentään voinut paremmin hoitaa ja olla vähän näkyvämpi ja avoimempi tuon suhteen. Mutta henkkohtaisesti otan itse ehkä ennemmin rajoitettua suorituskykyä sovelluksilla kuin sitä, mitä monella muulla valmistella on ollut, että sovellukset sammuilee taustalla vähän liian aggressiivisesti.
Joo, mä oon aika lailla pitkälti samaa mieltä kaikista, mitä nyt sanoit. Ehkä tuossa haluan itse tuoda vielä esiin sitä, että tuossa on ehkä tässäkin uutisessa niin kaksi vähän niin kuin eri asiaa siltä osin, että toi Geekbenchin juttu on vähän niin kuin, vaikka se liittyy tähän, niin se on vähän niin kuin omaansa, eikä sitä kannata ehkä sotkea tähän pääpointtiin, ja sitten tuo itse pääpointti, eli että on tosiaan havaittu, että tietyissä tällaisissa just hyvin tavanomaisissa arkipäiväisissä sovelluksissa, kuten just niissä Chromeissa ja WhatsAppissa ja Zoomissa ja Office-sovelluksissa ja YouTubessa ja näin edespäin, niin esiintyy tätä suoritus järjestelmäpiirin suorituskyvyn rajoittamista, ja nyt on myös tärkeä pointata se, että tässä ei tarkoita käytännössä automaattisesti sitä, että rajoitettaisiin sen sovelluksen konkreettista suorituskykyä, vaan rajoitetaan sen järjestelmäpiirin niin kuin maksimisuorituskykyä, mitä voisi olla niin kuin käytössä siinä sovelluksessa. Ja mä nyt ainakin, mitä itse nyt tuossa vähän kokeilin ja testailin ja mitä nyt muutamalta OnePlus-käyttäjältä tuossa itse vähän juttelin ja puhuin, niin mun käsittääkseni tämä suorituskyvyn rajoittaminen ei sinänsä näy noiden sovellusten toiminnassa yhtään missään. Eli se ei, niin kuin, se ei ole käytännön suorituskyvyn lasku, se on vaan niin kuin virrankäytöllinen ja niin kuin tollain puhelimen sisäinen.
Jep.
Ja siitä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että kun tommosen muutoksen tekee, niin mun mielestä tosta pitäisi olla joku namiska käyttäjällä. Käytännössä vaikka esimerkiksi joku uusi virranhallinta-asetus siellä akkuasetuksissa, että jos aikaisemmin on ollut vaikka suorituskyky optimoitu, tai sellainen, missä on niin kuin optimaalinen suorituskyky, niin tää voisi olla nyt sitten joku niin kuin optimoitu vähän niin kuin virrankulutuksellisesti, ei mikään virransäästötila, mutta joku tällainen lisätila. Ja se voisi olla vaikka automaattisesti käytössäkin, mutta että käyttäjällä, semmoisella käyttäjällä, joka niin kuin näkee tämän merkittäväksi ja ymmärtää ja tuntee ehkä, että on omaa tarpeen jossain yhteydessä niin kuin saada itse kontrolloida sitä maksimisuorituskyä, niin se, että se vaihtoehto olisi olemassa siellä. Että niin kuin siltä osin tämä nyt vähän, tämä toteutus on hoidettu vähän päin pyllyä. Ja sitten tässä on vielä semmoinenkin näkökulma, että mä en nyt ole mikään ihan kovimman luokan tietäjä niin kuin tuolla Androidin konepelin alla, että miten siellä nykyisellä niin kuin sovelluskehittäjät ja sitten myöskin taas järjestelmäpiirin toiminta niin kuuluisi tavallaan optimoida toimimaan, mutta mä kuitenkin nyt sen verran luulen ymmärtäväni ja tietäväni, että tämä on tavallaan aika semmoinen kummallinen ja kömpelö tapa määrittää erikseen tiettyjä sovelluksia. Et ennemmin sen pitäisi olla niin, että se käyttö tai sovelluksesta ja miten se sovellus on koodattu ja sitten miten se järjestelmäpiiri on myöskin niinku, käsketty toimimaan, niin että ne osaisi niinku aina sen käyttötilanteen mukaan automaattisesti sit säädellä, eikä niin, että määrätään, että sovellus X, tämä nyt käy pienemmillä tehoilla. Että jotenkin semmoinen kummallinen vähän niin kuin, tuntuu semmoista kummalliselta purkkaviritelmältä vähän niin kuin tämä toteutus.
Jep, näinpä. Mä tuossa kanssa toihan siis selittää aika hyvin sitä, että meillähän oli testeissä Sunspider-tulokset todella paljon matalempia OnePlusilla kuin keskimäärin huippumalleilla.
Joo.
Ja tuossahan se on nimenomaan Chromea rajoitettu aika rajustikin ja se on vissiin välillä jopa jäänyt niiltä A7-8-pohjaisilta ytimiltä pois. Se meni niin kuin virransäästöytimille asti sen toiminta, mikä sitten näkyy verkkoselainta käyttävissä suorituskykymittauksissa. Mutta siinä mielessä kanssa on kyllä samaa mieltä, että mä en, silloin kun mä oon tuon OnePlus 9kin testannut, niin en mä käytössä huomannut ainakaan silloin vielä mitään merkittävää hidastelua tai mitään. Että just se, että vaikka sitä rajoitetaan sitä suorituskykyä, niin se ei tarkoita, että sovellus on hidas. Niin, mutta se on vähän kömpelö toi sovelluskohtainen, tai kuulostaa kömpelöltä, koska se yleensä tuntuu menemään sillä, että se sovellus kertoo, mitä se tarvii ja puhelin osaa sitten vaan niin kuin...
Yksinkertaisesti just näin sen pitäisi mennä, niin mä en niin kuin siltäkään puolen ihan ymmärrä tämän tyyppistä toteutustarvetta. Onko toi sitten, ei tietysti laitevalmistaja sitä ehkä kerran, mutta onko toi sitten jotenkin niin hankala tai joltain osin puutteellinen toi Snapdragon 888 piiri, koska se me nyt ollaan myös testeissä nähty, että sen kanssa on niin kuin lämpenemisongelmia ja just virrahallintaongelmia selvästi, että onko se sitten vaan niin kuin syystä tai toisesta niin kuin puutteellinen se piiri, että sillä ei pystyisi toteuttamaan niin kuin ns. Oikein keinoin sitä tarpeeksi fiksusti, että onko tässä jotain semmoista taustalla sitten mahdollisesti?
Niin, voi olla siis osatekijä. 888 ei tosiaan ole ollut mikään helppo piiri puhelimille ihan selkeästi tässä, mutta toisaalta sitten taas toi Geekbenchin pointtihan on tuossa sillä, että en ehkä halua sitä täysin unohtaa, koska eikö OnePlus ollut yksi niistä valmistajista, joka teki sitä manipulointia aikanaan?
Pariinkin otteeseen ollut, joo.
Niin nyt on käytännössä sitten vaan se, että onko OnePlusilla sitten päädytty lyömään nyt käytännössä ne vakiorajat vaan niin korkeaksi, että se puhelin ei toimi kovinkaan hyvin ja pitkässä käytössä niillä rajoilla. Ja sitten on päätetty, että no rajoitetaan se käsi näistä muista, niin sitten noi softat ei tunnista, että sieltä muuttuisi joku profiili, vaan se on vakioprofiililla, mutta sitten peruskäyttö on taas sitten se ottaa rajoitettuja profiileja käyttöön.
Mitäs mä voin tästä kurkata äkkiä toi, kun mä muistelin, että eihän toi OnePlus 9 Pro saanut mitenkään hirveän poikkeuksellisia testituloksia niin kuin yleisesti silleen ainakaan yleisellä tasolla niin kuin kaikissa, mutta siellä taisi olla just muutama semmoinen, mikä oli sitten niin kuin ero sitä linjasta, ja toi Geekbenchhän oli just yksi sellainen, eli se sai muihin Snapdragon 888-piirilliseen puhelimiin niin vähän niin kuin se joku 10-15% korkeamman ton yhden ytimen suorituskyvyn tuloksen.
Yep.
Tosin, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin olisiko ollut niin, että noi muut 888-piirilliset puhelimet tässä myöhemmin niin on saanut vähän parempia tuloksia kuin mitä ihan tuolloin alkuun keväällä. En ole nyt ihan sata varma, mutta joka tapauksessa että toi Geekbench oli semmoinen, missä oli hiukan ehkä kummalliset tulokset
noilla yseillä. Ja Antutu tulossa oli myös korkeampi OnePlus 9, mutta sitten grafiikkasuorituskyvyssä ei ole ollut sellaisia eroja kuitenkaan. Mä sitten menin katsoa, että onko mulla
mä lisäsin tänne artikkeliin kanssa tuon maininnan nyt näistä keisseistä, mitä tässä nyt on ollut käsillä, mutta sitten vielä niinku yleisellä tasolla ehkä näiden älypuhelimiin.
Tuosta tuoreimmista Mi 11i on saanut Geekbenchissä single corena vielä paremman tuloksen kuin tuo OnePlus.
Joo. Niin
ainakin.
Yleisesti vielä ehkä näistä älypuhelimien synteettistä suorituskykytestistä sen verran, että mekään nyt ei olla niille niinku tässä nämä hetken annettu ihan niin valtavia painoarmoja, että ennemminkin ne on sellainen asia, mikä niinku tsekataan, ja varsinkin sitten tietty, jos on uusi piiri, niin että osaa vähän niinku sitä yleistä sit suorituskykytasoa hahmottaa verrattuna aikaisempiin laitteisiin sun muuta, ja sitten just lähinnä tsekataan, että ettei mitään niinku yleisesti ole pielessä laitteessa, että se on suunnilleen samalla tasolla kuin muut samoille pohjille perustuvat laitteet, mutta et muuten niin ei meidän testeissä näkö nyt noita niinku niin täsmällisesti tuijotetaan noita testituloksia, että se on tässä vuosien mittaan kuitenkin nähty, että siellä on mobiilipuolella niin aika helppo niin kuin just valmistaja halutessaan optimoida kaiken näköisiä suorituskykytiloja ja sun muuta, mitkä poistaa rajoituksia ja vähän niin kuin vääristää sitä siitä todellisesta käytöstä ja näin edespäin, niin että ehkä ennemmin kannattaa noi suorituskykytestit pitää semmoisina vähän suuntaa antavina tsekkauksina.
Jep, ja sitten muutenkin se alkaa tuossa lippulaivaluokassa olla nykyään se tehoa sen verran hyvin, että se synteettinen testi ei anna lopulta hirveästi kuvaa siitä, miten se puhelin oikeasti toimii, vaan siihen on sitten sitä varten mekin kuvaillaan se käyttökokemuksen sulavuus muutenkin siellä, eikä anneta vaan tuloksia
testeistä. Niin, ja sitten puhelimet eroavat just sit tietokoneista siinä aika rajusti, että siinä on se maksimisuorituskyvy ja sitten se sellainen pitkäkestoisen niin kuin korkean suorituskyvyn ero niin on monesti ja voi olla aika rajuukin, että sille Jep. piirille voidaan niin kuin ihan tosi lyhyen hetken antaa niin kuin tosi kovaakin suorituskykyä repiä sitä irti, mutta sitten vähän lähes poikkeuksetta niin se sitten rupeaa trotlaamaan kautta rajoittamaan itseä sitten lämpötilan takia niin aika nopeasti. Tai jos valmistaja on säätänyt sen niin, että se ei rajoitu niin nopeasti, niin sitten se laite ainakin kuumenee ja lopulta ylikuumenee aika rajusti. Että,
Jep.
Että silleenkin on sitä aina hyvin kyseenalainen käsite se sellainen pitkäaikainen tai maksimisuorituskyky ja kauan sitten se oikeasti säilyy. Ja sen takia meillä nykyään on myös näissä puhelintesteissä niin on tämä osio täällä, missä on tsekkailtu sitten muutamalla testisovelluksella, että miten se suorituskyky laskee tuommoisessa pidempiaikaisessa rasituksessa.
Jep.
Mutta, niin, ehkä nyt on varmaan meidän suurin piirtein molemmat samoilla linjoilla tämän OnePlussa kohun kanssa, että ei, toteutus ei ole ehkä fiksuin ja ehkä vähän outo, ja kommunikointia olisi voinut kuluttajia ja käyttäjien suuntaan harrastaa enemmän asiassa ja myöskin ehkä se valinnan mahdollisuus olisi aina hyvä olla ja me sen puoleen ihan ehdottomasti IoTekissä liputetaan oikeastaan kaikissa laitteissa, mutta sitten taas niinku toisena puolena niin on siinä niinku se tietty pointti, että onko sillä väliä, jos se ei näy sille loppukäyttäjälle millään tavalla niinku konkreettisesti käytössä, niin
Jep.
sillä optimoinnilla sitten.
Näinpä.
Mutta se valinnan mahdollisuus.
Jep. Valinnan mahdollisuus olisi tärkeintä. Ja sitten on otettava aina huomioon, että akkua optimoi joka ikinen puhelin. Siihen on vain eri tapoja ja jotkut tavat on sitten parempia kuin toiset. Ja se on myös käyttäjäkohtaista sitten lopulta, että mikä niistä ärsyttää vähiten.
Kyllä. Sitten siitä aiheesta eteenpäin. Ollaanko tämän päivän, eikö eilisen? Toi oli villin näköinen tuote, toi Cooler Master D-Box Motion 1, oikein kunnon superpelituoli, mullistaa pelituolimarkkinoita. En tiedä mullistamisesta nyt niinku välttämättä suosion kannalta, mutta ainakin niinku toteutuksen kannalta, niin sananmukaisesti niin vähän uudenlaista perstuntumaa sieltä ilmeisesti tyrkyllä, eli käytännössä pistetään tuosta vähän video pyörimään samalla. Eli käytännössä niin kuin, onko sinä kuullut tuollaisesta firmasta kuin D-Box koskaan? Mutta täytyy sanoa kyllä, että ei sanoa mulle yhtään mitään.
En, mulle ihan tuntematon nimi kanssa.
Mutta käytännössä kyseessä tuommoinen aika, en tiedä, eikö tuo nyt jopa ihan hyväänkin näköinen, ainakin tässä hämärässä kuvassa, niin tuommoinen moderni, ehkä toimistotuolimainen luukki tuossa tuolissa.
Ja
sitten tuo jalkaosa onkin sitten vähän perinteisestä poikkeava.
Joo, toi on tuo haptinen palaute. Se on pakaroille, se on kyllä ihan mielenkiintoinen, minkälainen tuki sitten lie tollekin tulee. Mutta onhan toi on ainakin mielenkiintoinen tuoli vähintään. Mutta toi on jännä mun mielestä, ehkä eniten kiinnitin huomioon tuolle kansainvälisen autoliiton, eli FIAn viralliselle tuelle.
Niin, se on kai se sitten on, että kun toi on kuitenkin sitten, kun se jalkaosa mahdollistaa kaiken näköisen tuolin nuljuttamiseen, heiluttamisen, niin sehän nyt sitten on automaattisesti aika mielenkiintoinen tuote tuollaiseen ajosimulaattori sun muuhun käyttöön, niin kai sieltä sitä kautta FIA innostunut, mutta ihan jännä olisi kyllä tietää toi polku, että miten on niinku, miten tämä hyväksyntä on niinku haettu. Mikä elin siellä tuommoisen myöntää jollekin pelituolille, mutta
Mä luulen, että se on varmaan tuota simupuolelta tullut, kunhan nyt siis tommonen e-sports-autourheilu, mikä sen virallinen nimi nyt oiskaan, mutta sehän on kans yleistynyt ihan kilpailumittapuullakin aika paljonkin, niin ehkä toi on niinku sinne puolelle suunnattu, ja sitten on tullut FIAlta sinne hyväksyntää kanssa. Olisi on ihan jännä sillä, että mä oon itse kanssa tässä rattipolin setti ja VR-lasit on jo ihan kiva yhdistelmä, niin kyllähän toi tois semmoisen kivan perstuntumaan sinne kaveriksi vielä ajamiseen.
Tärinä-efekti löytyy, jos hyvä pistää koko ajaksi vaan tärinä-efekti päälle, saisi semmoisen pikku hierontomeiningin. Ei ole tosiaan ihan joka pojan vehje toikaan arvioitu hinta, vai oliko toi ihan virallinen lopullinen hinta Jenkeissä yli 2000 dollaria, että kyllä se täälläkin varmaan ainakin sen pari tonnia sitten maksaa, niin. Yep. Saa olla vähän kovemman luokan autosimulaattori harrastaja, että tollasen itselleen päätyy hankkimaan. Tuossa Petrus kommentoi tuo chatin puolella, että toi D-box on ilmeisesti tuo simulaattori puolen hommissa, niin vähän ihan tunnetumpikin merkki.
Joo, sitten Kat kommentoi, että toi on toi sertifikaatti siis, tai FIA:n tuki on siis koko D-boxin teknologialle, eikä pelkästään tuolle tuolille.
Joo, toi, mitäs mun piti vielä sanoa. Ehkä kyllä niin tuosta hämärästä kuvasta katsoin, että toi tuolin luukki on niin semmoinen, minkä voisin kyllä itsekin johonkin omaan työhuoneeseen ehkä kelpuuttaa. Ehkä pärjäisin kyllä ihan tavallisella jalkaosalla, mutta toi istuinosa on ihan tuommoinen mukava futuristinen.
Saisiko se synkättyä näppäinten tahtiin, että saisi semmoisen, joka näppäinpainauksella tärähtäisi toi penkki, että saisi semmoisen 120 tärähystä minuutissa tai henko naputtaa artikkelia menemään.
Kaikista näppäimistä on vähän erilainen tärähdys.
Niin.
Se on vähän vaihtelua. Tiedätkö muuten yksi asia, mitä ainakin tästä kuvasta, oliko tuossa videollakaan?
Mikä?
Niin tämähän on niinku harvinaista. Tuossa itse tuolissa ei ole lainkaan RGB-valoja. Tuossa pelkästään tuossa jalustassa menee vaan tuollainen hillitty raita.
Se on ihan totta, mutta ei niitä hirveästi tuolessa tai muutenkaan olla. Toki niitä jonkun verran nykyään on jo.
Mä ajattelin, että kun on noin kallis tuoli, niin kai siinäkin voisi kiertää noita reunoja pitkin. Niin. Joo, sitten oliko muuta enää kuin omaa sisältöä? Siellä oli jo siellä yksi Invinin kotelo tullut.
Joo, se oli tämä pelikonsolikotelo.
309 taitaa olla tässä nyt ensisijainen pointti juurikin toi erikoinen etupaneeli. Invinillähän on, no tää runko taitaa tässä 309 olla sama kuin oliko se nyt 303, mikä on aika montakin vuotta sitten tullut. Eli toi perusrunkorakenne on toi tollanen vähän erikoinen, missä on tuolla yläosassa toi tuuletin kautta jäähdytin paikkaan tolleen niin kuin poikittaissuunnassa. Niin samaa runkoahan Invini on käyttänyt jo pidemmän aikaa useammassa mallissa, että siihen sitten muuntattu tuommoinen vähän erikoisempi etupaneeli toteutus. Niillähän on ollut myös noitakin malleja aikaisemmin, missä on etupaneelissa ollut tuommoisia pikselimäisiä valoja, mutta tässä nyt on ilmeisesti erona sitten se, että siihen onko leivottu vähän enemmän värejä ja sitten joku tuommoinen pieni peliohjaajan kikkare, millä voi jotain simppeleitä pelejäkin sitten tuossa etupaneelissa pelailla, mutta sanoisin, että ihan kohtuullisen luokan gimmikki on kyseessä käytännössä.
On siis joo. Niillähän oli muistaakseni just tämmöinen matriisinäyttöpaneeli jossain muussakin näytössä hyvinkin samannäköinen. Mutta joo, se on, siinä on nyt jotain älyönä kattu lisää, että sillä varmaan Tetristä saa pelattua sitten.
Mutta silleen kun istut tuollaisen kunnon pelimyllyn vieressä siinä sun työpöydän ääressä ja sulla on siinä näyttö tai ehkä parikin naaman edessä, niin mitä luulet, montako kertaa tulee jaksettua pelata jollain tuommoisella 144 pikselin näytöllä niin jotain matopeliä siinä?
Joo, se voi olla harvassa, mutta ehkä tuo on suunnattu sitä varten, että sä työantajalle puhuttua työkoneeksi tuon kotelon. Sitten sulla on joku pelikone, joka on töissäkin totta. Sitten aina silloin.
Kaikki sovellukset ja pelit rajoitettu firman ohjelmiston kautta, mutta sä voit pelata sun kotelo etupaneelilla edelleen Tetristä siinä sitten.
Jep.
Kyllä, mutta ehkä siinä nyt kotelossa ei ton erikoisen etupaneelin lisäksi mitään sen ihmeempää. Mennään tonne lyhyitten uutisten puoleen sitten. Eli ootas vähän. Näkyykö tuolla lähetyksessäkin kunnolla? Näyttäisi näkyvä. Siellä on tosiaan tällä viikolla jonkun verran tullut joku kymmenkunta tai vähän yli noita lyhyitäkin. Ehkä maininnan arvoisena seikkana ei nyt tarvitse niin syvälliseen mennä, mutta MSI:ltä tullut ilmeisesti ensimmäiset SSD-asemat. Tämä nyt ehkä lähinnä semmoisena viittauksena tai huomiona, että nämä on nämä isoimmat tietokonekomponenttivalmistajat, eli Asus ja MSI ja Gigabyte YMS, niin on tässä nyt muutaman viime vuoden aikana tuntuu laajentaneen aika rajustikin niin kuin noille muille osa-alueille kuin pelkästään niihin peruskomponentteihin, niin ei kannata ihmetellä sitten, jos tulee nyt MSI-merkkisiä SSD-asemiakin sitten tuossa kohtapuoliin mahdollisesti vastaan. En tiedä, onko uutinen kerro, että kuinka paljon on MSI:n omaa niin kuin tekoa, että onko vaan lyöty omat tarrat sitten päälle, mutta kuitenkin.
Jeps. Sitten voisi maininnan arvoisena ehkä mainita ton MSI:n uuden pelituoli, joka on vedenkestävällä kankaalla. Ei haittaa, jos kokikset lipsahtaa käsistä, mutta en tiedä, onko sen sitten sen enempää käsitelty.
Niin mä menisin sanoa, kysyä sulta just, että minkä näköisessä niinku tilanteessa sä näet sen niinku kaikista tärkeimmäksi sen vedenkestävyyden tuossa?
Toinen on tietenkin, että jos on pitkä pelisessio, jossa ei ehdi käymään vessassa, niin onhan se tietenkin kätevä.
Mitäs ne, eikö sä ole pelannut niitä tai niitä aave-kauhupelejä?
Niin.
Onko koskaan tullut niin tiukka paikka, että...
Vielä ei ole. On pärjännyt tällä Ikean Markuksella tähän asti.
Joo, kumpi sanoista, onko se nyt toi keskimmäinen tuoli, mikä kestää näistä kaikista koviten rankaisua, vai mikä näistä nyt tuli toi veden kestävä kangas?
En kyllä muista sen kuvan perusteella, mikä niistä oli. Joko oikeanpuolimmainen tai keskimmäinen.
Joo, no mutta ehkä se siitä nyt sitten, jos joku haluaa kastella tuoliansa usein ilman suurempia vahinkoja, niin siitä löytyy MSI-mallistosta nyt siihenkin vaihtoehto. Yeah. Sitten nopeena mainintana kanssa ihan sinänsä, koska edelleenkin on aika uniikki tuote markkinoilla, vaikka ensimmäisen sukupolven mallit, niin on jo vuoden verran ollut kaupoissa, mutta Lianlilta tuli tuohon niiden Unifan mallistoon uusi AL120-malli. Oliko tuossa nyt, mitä eroa käytännössä tuohon aikaisempaan malliin, onko joku lapaprofiili tai joku muu, mutta siis pointtihan tuossa on se, että tuulettimesta ei ole automaattisesti jokaisessa tuulettimessa omaa johtoa, vaan että ne pystyy kiinnittämään toisiinsa niin kuin kylki kylkeen ne tuulettimet, ne saa toistensa kautta sen virran ja riittää, että yhteen vetää sitten vaan sen piuhan. Jos on joku super RGB-tykitys kokoonpano, niin ainakin semmoisessa, kun sulla on siellä 9 tuuletinta, niin jos ne on kaikki omalla johdolla sekä virta että RGB, niin voin kertoa, että siinä on pikku projekti siinä jo niin kuin johtojen siistimisessä, niin ainakin sellaiseen käyttöön ihan hauska ja fiksun oloinen idea toi Lianliin.
Jep. Toi on kyllä toi Daisy Chainos. Tuossa on siis uutta tuohon vanhempaan malliin verrattuna tuo RGB-valaistus, eli siinä vanhemmassa oli vain kehyksessä valot, ja tuossa on noi valaistut lavat tuulettimen.
Joo, aivan. Sitten, mitäs sieltä seuraavaksi tulee? Sä ainakin oot uutisoinut tuosta Thermalritein.
Siinä oli vaan uusi 36 mm kuuleri, aika semmoinen yksinkertainen ja mitään sanomata. Menee ehkä sillä maininnalla, että siellä on taas ITX-ystävälle vaihtoehto lisää.
Toi on kyllä tosi pikkuinen, kun se on tuulettimen kanssa 36 mm. Eli toi, niin kuin tuosta nyt katsoo piirustuksista, se on 21 mm, niin kuin toi itse kuuleri. Niin toi on kyllä niin kuin pienimmästä päästä vielä näistä pienistäkin. Että eikö se ole nyt, onko se nyt yleisesti... Kun alle 50 milliä tuulettimen kanssa sit rupeaa olemaan jo aika matala kaveri kyseessä. Niin...
Joo, onhan noita muita. Toi Noctuan L9.
Eikö sekin oli 40 millinen kuitenkin?
Se on 37
milliä. Sekin oli niin matala. Mä muistin,
joo,
että se
on Priorikilla on sitten se C7, mikä on 47 tai jotain tällaista. Se on se seuraava koko käytännössä. Hyppää niin kuin tuollaan 637, sitten mennään siihen vähän vajaaseen 50, ja sen jälkeen alkaa tullakin sitten nopeutetaan 70 millisiä.
Joo, no, mutta ihan tyylikkään näköinen pikku veijari kuitenkin, jos tota koon puoleen on rajoituksia, niin eihän tuolla mitään hirveätä ylikellotustouhua tai mitään tykeimpiä prossumalleja jäähdytetään, mutta olis tuossa, olen huomannut katsoa, mikä sillä oli TDP. Jäädytysteho, varmaan joku 65 wattia todennäköisesti tai sitä luokkaa.
Siepä se taitaa yleensä olla eniten isompiin kannata hirveästi laittaa noita matalimpia malleja.
Sitten, mitäs muuta?
Mä voisin ehkä nostaa tuon OnePlus Nord 2 Mediatek-piirin valmistuksen tuolta, vai oliko jo vahvistuksen, jep. Elikkä ihan jännä, että OnePlusolta päädytty käyttämään Mediatekia. Eikö alkuperäiseen Nordiin odotettu jo jonkun verran Mediatekia, mutta sitten se olikin...
Joo, siitä oli huuja jo silloin aikaisemmin.
Niin, se on vähän sillä maininnut, että jännä nähdä, että ne siirtyy Mediatekkiin, ja vähän sillä ehkä jännityksellä kanssa odotan, kun se on, Mediatekin optimointi on usein ollut puhelimissa vähän huonompaa kuin Snapdragonissa, vaikka teoriassa suorituskykyä olisikin.
Niin, aina niissä on yleensä vähän joku osa-alue ollut silleen ongelmallinen, että silloinkin, kun ne mallit, mitkä on varsinkin hintaluokassa on tosi suorituskykyisiä, niin niissä sitten on ollut maksimissaan vähän keskinkertaista sit toi virran käyttöpuoli, että taitaa aika helposti olla sitten semmoisia hiukan akkuahneita laitteita. Mutta tota, ihan mielenkiinnolla nyt odotan, että tuohan pitäisi olla ainakin testien perusteella aika suorituskykyinen piiri, varsinkin niin kuin tuohon keskihintaluokkaan, jos toi nyt tulee olemaan missään samoissa puitteissa hinnoittelultaan kuin edeltäjänsä, niin tota, eikö se ole jossain 865 sen Snapdragonin tietämillä suunnilleen tai sitä luokkaa toi piiri?
Mä en kyllä muista yhtään, mihin se sijoittuu, mutta kyllä se noit yli tonnisarjalaiset alkoi aika tehokkaassa olla muistaakseni. 865 on ilmeisesti vertailtu aika paljon.
Mitä sun piti sanoa? Niin, tuossa on nyt tavallaan, mä en tuosta viestinnällisestä ja markkinoinnillisesta BS:stä, niin en osaa perata nyt ihan niin hyvin, että kuinka siististä jutusta on oikeasti kysymys, mutta tuossa on nyt on käytössä toi Mediatekin tuossa ihan hiljattain keväällä, vai milloin oli julkaisema Open Resource Architecture-systeemi, missä tota käytännössä se mahdollistaa niin kuin jossain määrin ton piirin kustomoimisen niin kuin laitevalmistajan puolesta, että voi vähän niin kuin optimoida ainakin kalibrointia algoritmitasolla niin sen piirin ominaisuuksia joihinkin omiin tarpeisiin paremmin sopivaksi yhteistyössä Mediatekin kanssa. Tämä nyt on mun käsittääkseni ensimmäinen laite sitten, missä tota on nyt hyödynnetty just OnePlus ja Mediatekin kesken, että et sehän on myös yksi huono puoli vähän noissa Mediatekin viirillä varustetuspuhelimissa, että niihin on vähän huonosti custom-rommeja ja yleensäkin sitten niin kun tota softatukipuolta ollut tarjolla, mutta OnePlusalla nyt on tapana noita laitteensa kohtuu hyvin tukeen, niin kaipa ne on sitten ainakin sen softatukipuolen osalta tai ajuritukipuolen osalta niin saanut sitten hommat ratkaistua, ettei niistä tarvi huolehtia meidän mahdollisten käyttäjiin.
Jep, harrastajillehan toi on varmaan sellainen niin kuin miinus kautta pettymys, että sieltä ei Snapdragonia löydy, millä tosiaan custom romituki on paljon parempaa, mutta en sitten tiedä missä määrin, jos se pyörii hyvin puhelimena, niin peruskuluttajallehan sillä ei loppuunsa ole niin isoa merkitystä sitten.
Joo, just näin. Mutta ihan mielenkiintoista tavallaan aina ainakin, että saadaan vähän erilaistakin rautaa, ettei joka laitteessa ihan samat sisuskalut, mutta toivottavasti se on nyt sitten hyvällä tavalla erilainen valinta, eikä huonolla tavalla.
Jep.
Tuollainen maininnan arvo on ihan mielenkiintoinen poiminta, vaikkei nyt ehkä ihan sitä meidän ydinaihealuetta, mutta tuli tuossa tiedote keskiviikkona, että tuommoinen, lausutaanko nyt Loop vai Lope Deck, suomalainen firma, mikä valmistaa tuollaisia editointikonsoleita niin kuin striimauskäyttöön ja vastaavaan, niin tota, on saanut Razerin pelituotevalmistaja Razerin omistavalta sijoitusyhtiöltä niin 2 miljoonan rahoituskierroksen. Ja mä kattelin tässä näitten tuotteita, niin ihan asiallisen näköisiä vehkeitä, ja niin kuin voisin kuvitella, kun kuitenkin tuollainen tietyin määrin ehkä ammattilaiskäyttöön kautta tuommoiseen vakavampaan harrastamiseen ja aika semmoinen jossain määrin ainakin niche-tuote kuitenkin, ettei mikään tämmöinen niin kuin massa kaupahyllytuote, niin mun mielestä niin kuin nämä vaikuttavat aika kohtuullisen hintaisilta vehkeiltä. Tossakin esimerkiksi tuommoinen, en nyt osaa sanoa, mikä sopisi omaan satunnaisviikkostriimaukseen parhaiten, mutta tässäkin tämmöinen lätty, missä on kuitenkin jotain muuttuvalla näytöllä varustettuja nappeja toista kymmentä ja säätönuppeja ja namiskoja, niin 250. Niin en ole tutustunut tuoteaihealueeseen, mutta olisin voinut niin kuin lonkalta heittää aikaisemmin, että tällainen maksaisi enemmän ihan selvästi.
Sehän on vähän semmoinen samanlainen idea sinänsä, kun Elkatolla on noissa streamback-meiningeissä, mutta sitten pykälän vielä monipuolisempaa, että tuossa on noita rullia sun muuta vielä tarjolla. Varmasti jos niin kuin sillä tosissaan harrastaa striimaamista ja muuta, niin ihan pätevä. Ja olihan tuolla kanssa samalla firmalla oli sitten muutenkin tommosia kontrollereita esimerkiksi kuvan käsittelyyn tarjolla, jossa on nappeja ja rullia ilman näyttöä sitten.
Mut joo, tosiaan ehkä nyt tässä oli pointtina, että jos nyt jotain mielenkiintoisia suomalaisia juttuja vähänkin aihepiiriä ja sivuuten tulee vastaan, niin niistä ihan mieluusti aina jossain muodossa ainakin mainitaan. Niin. Näin. Eipä sitä koskaan tiedä nyt villin luokan spekulointi, mutta että kun Razeri on nyt tuossa kohtaa noin paljon kiinnostunut, niin siinähän olisi hyvä firma ostaa pois oman striimauskalusto valikoiman laajentamiseen kautta toteuttamiseen Razerilta. Aika näyttää, että miten hommat kehittyy. Tässä siellä nyt oli vielä muuta.
Kamera drone on kyllä ehkä sellainen, mikä pitää ohi mainita ainakin. Eli patentti vasta kyseessä, eikä mitään taetta sitten, että sieltä jotain tulossa, mutta siis puhelimen yläpäätyyn piilotettu pienikokoinen drone kameralla, niin onhan toi hauska idea. Aika hurja.
Juu, en ehkä, tai niin kuin tosi hauska idea, en sitä kiellä kyllä lainkaan, mutta ehkä on sen verran villi toteutus kuitenkin niin kuin kaiken käytännön kannalta, että en ehkä näe kovin realistiseksi toteutua. On semmoinen niin kuin vehje, mikä olisi kyllä varmaan ihan teknisesti täysin niin kuin toteutettavissa, siinä ei mitään ongelmaa, mutta sitten niin kuin kaikki käytännön aspektit. Ja oliko tosi nyt niin, että toi sanon nyt, drone-mokkula tulee tuolta puhelimen sisältä.
Joo, tuolta yläpäädystä.
Niin se vie yksistään niin paljon tilaa tuolta puhelimen sisältä, jos yhtään tietää, miten puhelimen sisuskalut koostuu, niin joko täytyy niinku karsia ihan törkeästi sen puhelimen ominaisuuksista, tai sitten sen puhelimen tarvii olla ihan poskettoman iso, että siinä on ihan ensimmäinen. Jee. Plus, että jos nyt on helikoptereita yhtään lennättänyt, niin sitten kun mennään semmoiseen mahdollisimman pieneen kokoluokkaan, missä on painot rupeaa tosi pieniä, niin semmoisten lennättäminenhän tuolla ulkotiloissa vähänkin tuulisessa ympäristössä, niin menee ihan mahdottomaksi. Mutta ihan hauska idea. Mieti
sitä mielikuvaa sitten, kun on festari kesää ja tällainen drone-kännykkä on yleistynyt ja taivas on täynnä pieniä helikoptereita sitten. Joo, porukka kuvaa omaa festarikiekkaa.
Joo, se olisi kyllä ihan, kyllä varmaan niin kuin ihan hauskoja käyttökohteita kyllä löytäisi tommoselle, mutta ehkä täytyy sitten kuitenkin odottaa vielä sen verran pidemmälle, että se helikopteri tai kuvausdrone niin on sitten semmoinen joku kärpäsen kokoinen, semmoinen joku ihan pieni, että sä otat vaan joku pikkusen jutu jostain kotelosta ja heität sen ilmaan ja se lähtee sitten silleen omatoimisesti kiertelemään, että toi idea on ehkä vähän kömpelö oloinen. Mitäs sitten? Ei tainnut olla. No joo, sä oli toi, voit kertoa tuosta Qualcommin erikoispuhelimesta vielä, vaikka se nyt on ehkä semmoinen, mikä ei konkreettisesti hirveästi kosketa nyt ehkä meidän suomalaisia kuluttajia.
Ihan sinänsä jännä, tosiaan aika vähän koskettaa. Eli Qualcommin tehnyt noille Insider-jäsenilleen, Snapdragon Insider-jäsenille Asuksen kanssa yhteistyössä puhelimen, joka on suunniteltu ottamaan niin kuin vaan kaikki ominaisuudet irti tuosta Snapdragon 888 lähinnä. Semmoinen varmaan devaus-alustana ihan toimiva, että siinä on kaikki mahdollisimman hyvin käytettävissä, mitä piiri tarjoaa. Mulla iski ehkä silmään tuossa pari asiaa, niin jännä, että siinä ei ole 888 plussaa käytössä, vaan toi normaali Snapdragon 888 sisällä.
Joo, mulla on ihan samaan kiinnitin huomioon, varsinkin kun toi nyt tuntuisi olevan vähän tommonen Qualcommin teknologian demo, että niiden hyvää osaamista ladattu mukaan, niin aika kummaa, ettei sit kuitenkaan.
Jep. Toinen, mikä mulla iski silmään, että siellä on kyllä nimeäminen on siis upea iskevä smartphone for Snapdragon Insiders.
Joo, pitäisikö meidänkin kehittää sellainen smartphone for IoTech Insiders?
Joo.
Tai Tech BBS Insiders. Kyllä. Joo, mutta ehkä, niin mitä, mistä toi tuli, luki se tuossa myynnin, se ei ole täällä edes. Onko mahtaako olla edes tilattavissa niin tänne, niin. Ja sitten tuossa vähän silleen ristiriitainen muutenkin, että aika tosi kallis. Tuli ihan siinä jokut hyvät kuulokkeet ja mitä muuta siinä tuli myös paketissa mukana vielä siihen hintaan, mutta niin kuin, aika tosi pieni akku nykymittapuolella, varsinkin tuolla laitteen näytön kokoon nähdään, niin sitten vaan Full HD on näyttö. Ja sitten just se ei ole se plussamallin piiri. Ja sitten tuossa näyttäisi olevan ihan suoraan Asuksen peruspakista kopioitu toi kolmoiskamera, että on ihan samaa kuin viime vuodesta ollut jo Zenfone 7 käytössä, niin vähän tuommoista, ihan niin kuin hyvää rautaa varmaan, mutta kuitenkin vähän tuommoista sekalaista tuommoiseksi noin erikoiskalliiksi toteutukseksi.
Toi on kyllä jännä, tuossa tosiaan True Wireless-kuulokkeet, eli täyslangattomat napit mukana. Se ei ole mitenkään sillä niin kuin yleistä puhelimilla, ja jännä, että tuommoisen on sitten nakattu mikään tuommoinen devilaite ehkä,
no se oli,
tai harrastelijalaite.
Niin se on sen takia siinä, kun ne käyttää myös Qualcommin sitä jotain langattomien kuulokkeiden tekniikkaa, niin ne saa demota sitä sitten siinä omaa osaamista sitten siltäkin osin. Sitten mennään varmaan oman sisällön pariin. Mitäs ollaan tässä nyt saatu aikaiseksi? 3 artikkelia. Kaikki mobiilipuolelta kirjoitetussa sisällössä. Sä voit kyllä, vaikka aloittaa kertomalle meille Xiaomi Redmi Note 10 5G:stä. Voit ensin kertoa, että miten se sijoittuu firman mallistoon. Ja
Nyt säädin mun mikin volyymea, kun mä katsoin tuolla aiemmin, joku huomaatti, että kuulostaa kompressoituneelta. Eli ei ole säijätty kompressoituneeksi, mulla olisi vaan klippaili mikki. Redmi Note 10, niin kuin arvostelussa sanottu, niin se on toi Redmi Note-mallisto on aika erikoinen. Se on semmoinen vähän vaikea pysyä kärryillä, mikä sijoittuu mihin, että välillä siellä on Snapdragonia ja välillä Mediatekia ja hinnat tahtoo mennä kanssa, että on vaikea löytää sitä suhdetta, mikä sijoittuu mihinkin. Mutta mä näkisin tämän aika lailla seuraajana tolle viime talvena julkaistulle, eli puoli vuotta vanhalle Redmi Note 9T:lle, joka sijoittui silloin halvimmaksi 5G-laitteeksi 200€ hintaan. Ja tämähän julkaistiin kans niinku markkinoitin nimenomaan halvimmaksi 5G-puhelimeksi. Mutta Suomeen tästä tuli keskispesifikaatiomalli, eli 64 kätavun sijaan siinä 128 kätavaa tallennustilaa, minkä myötä myös suositushinta nousi. Kokonaisuudessaan se on nyt siis 2,5 suositushinta myynnissä paljon saalla 99 ollut. Kommenteissa oli sanottu, että 169 saatu. Luokassa on ihan hyvä puhelin, mutta vähän sillä väistämättä, varsinkin Xiaomin katalogissa pettymys, kun siellä on pitkään ollut Xiaomilla tapana tarjota tosi hyvää rautaa hintaluokkansa, varsinkin edullisemmassa päässä. Ja tämä ei oikein onnistunut vakuuttamaan siltä osin, että Snapdragon 480, mikä Moto G50 esim. Löytyy, niin tarjoaa pitkälti samaa tehoa.
Ja se on kuitenkin sitten Qualcommin piiri, kun tämä on taas Mediatekin.
Jep, että just se, että niin kuin aiemmin sanoin, niin Qualcommilla tuntuu yleensä olemaan se optimointi, tai softilla optimointi Qualcommille kummin vain, niin parempaa. Niin lopulta se käyttökokemus kuitenkin on ollut sitten pykälän parempi vastaavalla Snapdragonilla kuin Mediatekillä. Ihan hyvä puhelin, mutta ei oikeastaan sillain millään tavalla erityisen hyvin erottuva. Vähän sellainen hajuton ja mauton, ja samaan hintaluokkaan löytyy kovempia kilpailijoita.
Joo, siltä se vähän vaikutti jo julkaisussa ja vähän erikoiselta julkaisulta, ihan pelkästään tuon hinnan puolesta, että oli jotenkin sinänsä erikoinen, että jotkut speksit, niin jopa just huonon niin järjestelmäpiirin edeltäjämallista, Ja sitten vielä, että hinta oli noinkin korkeet. Nyt se rupeaa olemaan kohdillaan, jos tämän sanoo edullisimmillaan, sinne johonkin pitää sanoa, että 106-9 tai jotain niin kuin selvästi alle 200, niin se muuttaa sitä tilannetta heti aika paljon. Mutta tossakin hintaruokas rupeaa olemaan kuitenkin ihan ok vaihtoehtoja tarjonnassa sen verran paljon, että ei sun tarvitse tehdä kuin vähän liian kallis ja vähän liian keskikertainen vehje, niin se on niin kuin tosi hankala suositella sitä enää millään muotoa.
Mm.
Sitten meikäläinen testaili tuossa vähän kaiken muun ohella niin tuollaista vähän erikoisempaa vehjettä. Sitä muutama tuolla toivokin meidän foorumin puolella tuossa aikaisemmin toukokuun lopulla, kun se julkaistiin, niin tuossa vähän tuollaisella kevyemmällä testirutiinilla ja tuossa muun käytön ohessa, niin toi oli tuossa mulla vajaa parisen viikkoa käytössä, eli tuommoinen Red Magic 6R. Meillähän on ollut pari aikaisemminkin pari Red Magicin puhelinta testissä. Siltä osin on ollut aikaisemmin mielenkiintoisia, että on saanut just samaan tapaan niin kuin hyvää rautaa, tosi houkutteleva hinta, ja niissä aikaisemmissa malleissa on ollut se aktiivinen tuuletin, minkä takia ainakin se ensimmäinen taidettiin ottaa ihan mielenkiinnosta, että mitä järkeä puhelimessa olla tuuletinta. Mutta tässä nyt tässä 6R:ssä, mikä tulee toi R hienosti sanosta Racing, niin tämä on vähän niin kuin tällainen hillitympi vaihtoehto tuossa nyt kyseisen firman pelipuhelin valikoimassa ulkonäöllisesti ja kokoonsa puolesta. Ja siis tosiaan tämä Red Magickihän oli ton Nubian, joka on taas ZTE:n osakkuusyritys, niin sen alainen pelipuhelinmerkki. Lähtökohdat on silleen paperilla ja houkuttelevat. Lähtöhinta 499 meillä tässä Euroopassa ja tosiaan toimittavat ihan Suomeenkin tai myyvät verkkokaupastaan. Ja sille sä saat sillä 888 Snapdragonille, eli suorituskykyisimmän järjestelmäpiiri, mitä Android-markkinoilla on niin kuin saatavilla. Ja sitten 144 Hz AMOLED-näytön. Ja niistä lähtökohdista nyt ehkä lähdin sitten vähän tutkiskelemaan, että mitä sille saa sitten oikeasti sille rahalle vastinetta. Ja ehkä nyt tälleen tiivistettynä yhteenvetona niin sanottakoon, että ne on nyt aika lailla ne asiat, mitä sillä rahalla saa. Ja sit siihen niinku lisäksi ei oikein hirveästi saa mitään muuta. Et vähän samanlainen, sama juttu taisi olla niiden aikaisempien. Sä taisit testata sen toisen ja Uotila taisi testata sen joku toisen mallin. Niitä oli meillä pari ollut.
Joo, sen kolmosen, tai kolme jotain mä testasin aikana.
Joo, niin kyllä se vähän silleen surullisesti on just, että mulle jää ainakin sinne vaikutelma, että tuossa on niin kuin säästetty kaikesta, mitä melkein vaan voi, mikä on niin kuin noitten kiispeksien niin kuin ulkopuolella. Et ihan rakenteellisesti hyvän tuntunen laite, muovinen takakuori kyllä, mutta ehkä sen nyt voi ymmärtää tuolla hinnoittelulla. Ja suorituskyky on kovaa niin kauan, kun ei ylikuumene liikaa. Siihenkin pisteeseen päästiin noita synteettisiä testejä ajamalla. Ja yleinen niin kuin käyttökokemus on ihan sujuva ja sulava, siinä ei mitään ongelmaa. Mutta sitten päästään nyt toi softapuoli niin kuin isoin kuoppa, niin kuin taisi vähän olla niissä aikaisemmissakin. Et siellä on puolet sisällöstä suomentamatta kokonaan. Siellä on englannin kieltä ja täällä on viron kieltäkin. Ja sitten on niinku oma käyttöliittymä, mutta sitten kuitenkin niinku se käyttöliittymä on osalta toiminnoiltaan niinku vielä huonompi kuin vakio Androidi. Että sieltä niinku puuttuu jotain, kaikki sellaisia yllättäviä asioita, kun sä käytät sitä, niin että sä oot tottunut jo käyttämään sitä ihan niinku perusominaisuutta. Esimerkiksi yksi vaan tämmöinen esimerkki, satunnainen esimerkki, niin kalenteriin, kun lisäät kalenterimerkintää, normaalissahan Androidin vakiokalenterissakin sä voit vaikka lisätä monta niin kuin ajastusmuistutusta siihen, eri vaikka tuntia ennen, kahta tuntia. Niin tossa ei pysty lisäämään kuin yhden. Sä et voi myöskään laittaa niin kuin niitä värikoodauksia niihin merkintöihin. Sä et voi laittaa viikkonumeroita sinne kalenteriin. Kaikki tämmöisiä pieniä, niin kuin kaikki tommoset ylimääräiset niin kuin karsittu monesta paikkaa pois. No, mulla semmoinen vaikutelma siitä, että huononnettu vielä vakio Androidista. Ja sitten siihen päälle tosiaan noi kaikki käännöspuutteet. Kamerasovelluksessa et voi niinku normaalilla kuvaustilalla käyttää lainkaan ultralaajakulmakameraa. Siinä on pelkästään vaan niinku tommonen feikki zoomausnappi, mikä käyttää digizoomausta sit jollain niinku poskettoman suurilla kertoimilla 3x, 5x, 10x. Jos haluat mennä käyttämään ultralaajista, niin sun täytyy mennä Pro-tilaa, ja sitten sieltä löytyy tuommoinen 3-6 näppäin, mistä sä sitten saat sen käyttöön, ja myöskään video ei voi kuvata ultralaajiksella, ja niinku tosi paljon kaikkea tuommoista niinku ihan käsittämätöntä softapuolen perseilyä. Ja sitten siihen päälle vielä, että mä sain sentään, mä yllätyin, mä sain vastauksen, että mikä on päivitystuki, niin sieltä sentään luvattiin, että se tulee saamaan yhden Android-versiopäivityksen, eli nyt syksyllä tulevan Android 12 sen. Ja sitten tietoturvakorjauksia oli luvassa eka puoli vuotta, niin 2 kuukauden välein, ja sitten sen jälkeen 3 kuukauden välein, ehkä karkeasti arvioiden noin 1,5–2 vuoden ajan. Mä kattelin vaan noita aikaisempien mallien tukia, mitä ne oli saanut päivityksiä, niin se ei ollut kovinkaan häviä, niihin verrattuna hyvä, jos toikin tuki tulee, mitä tuossa nyt luvataan. Ja se nyt on kuitenkin nykypäivänä, niin 500 euron puhelimelle aika surkea suoritus siltäkin osin. Että.
Tehoa löytyy, mutta aika isot kompromissit tehdään tuon hinnan eteen sitten.
Niin, ja se on kyllä se, mulle vähän sellainen vaikutelma jää, että sä et vaan yksinkertaisesti pysty tekemään Snapdragon 888 piirillistä niin kuin kokonaisvaltaisesti edes kohtalaisen hyvää puhelinta vaan tohon rahaan, että se ei vaan ehkä sit riitä sit saada kaikkea kuntoon. Sitten oli kaikkia pikkujuttuja, mitä huomasin, niin kuin, että kuuluvuusjuttuja, varsinkin Bluetoothin kuuluvuus oli tosi heikko esimerkiksi ja näin. Joo. Että noi kaikki antenniasiatkin on tosi semmoisia, mitä on sit tosi helppo niin kuin karsia tai jättää pois, kun ne ei käyttäjälle näy niin kuin fyysisesti mitenkään. Niin.
Jep, antennit on kyllä semmoinen, missä karsitaan aina nopeasti hinnan alenemisen myötä. Tuohon Redmi Note, jos palaa vielä sen verran, että sieltä annoin ihan miinuksenkin, koska oli pitkästä aikaa niin kuin yksi huonoimpia Bluetooth-antenneja. AirPodit esimerkiksi pätki korville jo siinä, kun pisti farkkujen taskuun puhelime.
Joo, mulla oli kans ihan sama, että kun oli taskussa puhelin vaikka fillaroi, niin jos joku käsi heilahti, tai käveli, niin jos käsi heilahti tuosta niin kuin puhelimen edestä, niin aina pätkäs silloin. Tai sitten jos laitoit puhelimen toisen pään niin kuin eteen, käden niin kuin siihen päälle, niin meni poikki ääni yhteiskuulokkeisiin. Mut joo, sit sulla oli vielä siitä just ennen katsausta tuli vielä toinen testi tuommoista vähän edullisemman pään vehkeestä, mistä siinä oli kyse.
Joo, eli Nokia X10 kävi tuossa vajaan viikon testissä, eli kyseessähän on siis moni osin melkein identtinen laite kuin toi meidän toukokuussa jo testaama X20 verrattuna sieltä on otettu 2 gigaa keskusmuistia pois, eli 6 gigaa ramia jäljellä, ja puolitettu tallennustila 64 gigatavuun. Pääkameran resoluutio puotettu 6-4-48 megapikseliin, ja näytön suojalasi vaihdettu Gorilla Glass 5-3. Muuten taisi olla pitkälti identtinen laite, ja hinta on 100 vähemmän kuin X20. Testijaksolla tuossa hyvin sinänsä samanlaista huomioita kuin siitä X20-kin aikana, eli Snapdragon 480 ei vaan ole oikein riittävä piiri tuonne 300 euroon, mihin tämäkin sijoittuu. Et siinä esimerkiksi kilpailee meillä aiemmin testissä käynyt OnePlus Nord CE 750G kanssa. Ja 90Hz näytön kanssa, kun Nokia tarjoaa vain 60Hz. Niin, on siis, siinä on hyvätkin puolensa. Esimerkiksi Bluetoothit toimii tässä tosi hyvin verrattuna siihen, mitä monesti edullisissa puhelimissa saa. Mutta hinta on vaan liikaa. Jos mietit samalla järjestelmällä piirillä varustettu Moto G50 on tarjouksessa 150 euroon, niin toi 300 euroa on vaan pykälän liian paljon. Päivitystuki on toki hyvä, 3 vuotta isoja päivityksiä, 3 vuotta tietoturvapäivityksiä, 3 vuoden takuu, mutta ei se silti onnistu oikein kilpailemaan pahimmille kilpailijoille. Mutta semmoinen kommentti täytyy sanoa, että jos X20 tai X10 silti kiinnostaa, vaikka sillä on noin selkeät miinuksessa, niin X10 tarjoaa huomattavasti paremman vastineen rahalle, koska esimerkiksi leikattu kamera ei käytännössä juurikaan näkynyt. Megapikselimäärät on pienemmät, jolloin kuvi on vähemmän zoomausvaraa, mutta kuvan laadussa olivat todella lähellä toisiaan. Ja hämärässä jopa X10 pärjäsi paremmin kuin X20.
Joo, kyllä tuo X20, jos se nyt vaikutti jo aikaisemmin, kun se oli meillä testissä, niin järjettömältä siihen melkein 400 hintaan, niin kyllä se vaikuttaa vielä järjettömältä, kun on tosiaan tämä fyysisesti käytännössä sama laite muutamalla pienellä huononnuksella, joiden käytännön niin kuin merkitys on ihan olematon ja hinta on satku pois. Niin, kun tämäkin on vielä niin kuin ominaisuuksissa nähden ylihintainen puhelin, niin miettii sitten vaan, mitä se X20 on sitten niin kuin tämän valossa, että... Että toi, jos kiinnostaa, niin ehdottomasti näistä kahdesta tämä, ja se nyt on sentään positiivinen asia, että toi on niinku sinänsä hyviä juttuja, että luotaan hyvää päivitystuki, että, mut muilta osin ei tosiaan nyt taida hirveästi sit erityisempää iloa tosta laitteesta irrota.
Ei, ja sitten toi ulkonäkö, X20 kanssa jaettu ulkonäkö vielä, eli nelilasallakin on samaa, niin on jotenkin absurdia vielä tänä päivänä käyttää laitetta, jossa on noin paksut näytön reunat. Toi jotenkin käessä tosi kookkaan tuntuinen laite, että tuossa on tosi paljon paksummat reunat kuin monissa muissa laitteissa nykyään.
Niin siis, että tyyliin niin kuin, ei hirveästi 100 euron yläpuolelle niin kuin, tarvii mennä nykypäivänä, kun on jo kapeammat reunat ihan oletusarvoisesti, että tulee niinku... Reunojen leveydestä tulee mieleen just joku sen satkun puhelin tyyliin.
Jep, ja sitten mä vaihdoin Redmi Note 10 just tähän. Elikkä se 199-hintainen laite, joka oli tuomiona vähän liian kallis pekseinhän, ja tää tuntuu käessä jopa edullisemmalta ton muotoilusat takia. Muovin laatu itsessä on hyvä, mutta noi reunukset on todella iso.
Toi näyttää kivalta toi väri, kun se on tommonen suht hillitty, mutta siinä on tommonen sinertävän vihreä turkoosi luukki. Mut joo, se siitä sitten.
Mitä se 720p-näyttö sanotaan kommenteissa? Onko mulla nyt typo spekseihin, koska Full HD-näyttö siinä on. On siinä Full HD-näyttö mulla spekseissäkin, ei siellä ole mitään.
Jaas, mä mentiin nyt sitten YouTubeen puolelle. Tää näyttäisi olevan joku tällainen tekniikkapodcast käynnissä. Katsotaanko liveenä liveä?
Sehän voisi olla. Semmoinen meidän oma Inception tähän väliin.
Nyt on ollut vähän videotuotannon kanssa ehkä hiljaisempaa nyt, kun... Tai on siellä Porissa nyt vielä osapäiväisesti taidettu vähän video käydä tekemässä, mutta nyt vähän hiljaisempi kesäaika ja vähän lomia tässä nyt itse kullakin vuoron perään. Mutta on siellä tällä viikolla pari... No itse asiassa viime viikko katsomuksessa jälkeen 3 videoa tullut. Tuo tuli toi mun video, mistä mä nyt vähän puhuin jo viime viikkokatsauksen yhteydessä, että se on siinä valmistumassa, niin se pistettiin sunnuntaina julki. Tämmönen vähän erilainen video, missä mä esittelen vähän täältä meikäläisen Lempäälän toimiston valokuvauskalustoa ja yleensäkin tota ympäristöä, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisilla vehkeillä tulee nyt niinku kuvauspuolta tehtyä, jos tämmöiset behind the scenes -tyyppiset jutut kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Ei ole mikään laitetesti tai mikään muukaan sen tyyppinen juttu tuo. Sitten oli pari kaupallista yhteistyötä. Meillä taitaa olla tässä jopa viime aikoina ollut poikkeuksellisen vähän kaupallisia yhteistyötä, mutta ihan mukavaa, että niitäkin välillä tulee, niin sieltä tuli nyt sulla sitten Aion nestekuuleri, mikä tämä nyt sitten opas, vinkki, video. Kerros vähän tekijänä siitä.
Opas, vinkki, video. Joo. Tuota.
Hiljaiseksi vetää.
Niin, se on opas, vinkki, video hyvin kuvailtu. Eli siinä käydään läpi sellaiset perusasiat, mitä kannattaa ottaa huomioon, jos olet ostamassa Aiota. Ja sitten käytännössä vähän myös siitä, että sitten kun asennat sitä. Eli esimerkiksi parit knoppitiedot, mitä kannattaa muistaa aiosta, ne yleisesti sitten, jos päätyy sellaista laittamaan tietokoneeseen.
Niin, toi on ehkä... Höpötäs ihan hetki, mä vastaan tuohon chattiin vielä. Kerro jotain viisauksia. 15 sekuntia.
Niin, videolla käydään läpi muun muassa se, mihin kannattaa aioon jäähytin kenno asentaa riippuen siitä, mihin sen pumppu on asennettu. Sitten siellä käydään läpi se, minkä kokoinen AI on optimaalinen. Ja 15 sekuntia meni jo.
Joo, niin, niin tota, tässä nyt ehkä mun osapuolelta vielä me tätä vähän yhdessä tätä toteutusta tuolla niin kuin, kulisseissa vähän suunniteltiin, että miten tämä olisi fiksu tehdä ennen kuin lähdin toteuttaa, niin mun mielestä just, no tästä on nyt aikaisemmissakin yhteyksissä aina silloin täällä on samasta puhuttu, mutta mun mielestä niin kuin tosi optimaalista sisältöä, mitä jos vaan aina välillä pääsee tekemään niin kuin kaupallisen yhteistyön puitteissa, että se ei ole pelkkä niin kuin mainos, vaan niin kuin tässäkin nyt, kun MSI halusi kautta suostutaan tällaisena toteuttaa, että he saa heidän tuotteet tuohon niin kuin luonnolliseksi esimerkiksi, kun videolla nyt hyötyä olla esimerkkejä, niin jos tuommoisen olisi tehnyt ihan ei-kaupallisena yhteistyönä, niin jotain sä olisit siinä käyttänyt kuitenkin esimerkkinä. Niin tota, se on luonnollista, että siinä käyttää esimerkkinä, ja sitten he saa oman tuotteen näkyvyyden, ja samaan aikaan sitten taas toi niinku sisältö on kuitenkin niinku hyödyllistä ja opastavaa, varsinkin nyt sellaisille käyttäjille, ketkä ei ehkä vielä niin hirveästi ole tota aihepiiriä ennen niinku, tai siihen tutustunut. Niin tuollainen vähän niin kuin kaikki voittaa tyyppinen ratkaisu, että on aina aika lailla optimia, on tosi tyytyväinen aina, kun päästään tämän tyyppisiä toteuttamaan, niin erittäin jees. Toivottavasti myös tosiaan katsojillekin siitä hyötyä. Sitten sieltä tuli vielä erittäin kyseenalaisesti otsikoitu toinen kaupallinen yhteistyövideo. Se oli ollut ilmeisesti asiakkaan toiveena, kun heillä on joku kesäkampanja, missä on tollainen iskulause, niin se taisi sieltä tulla sitten toi videon otsikko, mutta siinä on tosiaan gigabaitin läppäreitä, pari erilaista, toinen taisi olla vähän, molemmissa aika sama rauta, mutta vielä 15 tuommoisia koneita, mutta toinen on vähän enemmän pelikäyttöön suunnattu ja toinen sitten tota, tuommoiseen tuottavaan työhön, niin hiukan erilaisia painotuksia, siellä oli vähän tota, siellä oli Sampsan mukaan lomailustakin kuvaa tota, se todellisuudessa, siellä varmaan nytkin on, jos se sinne chattiin onnistuu välillä tulla trollaamaan, niin sieltä laiturin nokasta se taitaa chattailla, mutta tota, siinä
se
ainakin
oli ihan käyttötestiin asti koneet siis.
Joo, siinä on vähän pientä huumoripuoltakin tuossa lopussa, käykää katsomassa vaikka ihan viihteenä toikin video. Mutta siinä oli meidän videotuotanto tältä viikolta ja kaikki muukin tuotanto. Pitäisikö meidän lähteä tota, viikonlopun viettoon? Mulla tuossa just vaimo pisti viestiä, että nyt alkoi lomaa.
Lomaa, se niin kuulostaa täytyy ihan suunnitelmalta, että jos nyt sitten viikonlopun lähtisi viettää.
Joo. Onko mitään sulla työn alla siinä nyt?
Mä aloin just kysyä sulta. No täältäpäin on tota, mä nyt en uskalla ehkä luvata mitään aikatauluja mihinkään, mutta ainakin olisi tulossa Suomen halvimpien pelikuulokkeiden testiä. Mutta tota, en osaa vielä sanoa tarkemmin. Ehkä ehtii ensi viikolle. Ehkä ei.
Joo. No ei sun tarvitse nyt mitään päiväaikataulua antaakaan, kunhan nyt hyvä, että on jotain työn alla, ettei tarvitse ihan löysiä käsiä heiluttaa. Ja toi, siellä on nyt, mä taisin siitä tuossa aikaisemmalla viikolla jossain vaiheessa mainita, että siellä oli Joonalta se yksi edullisten pelihiirien vertailu tulossa, se nyt on pikkusen alkuperäistä, että ei sille nyt mitään kiveä hakattu aikataulua ollut, mutta mitä nyt oli suunniteltu, niin siitä vähän tota myöhässä, mutta mä tuossa sitä lueskelin jo, se on aika hyvällä mallilla oli, niin oli kyllä aika mielenkiintoinen juttu. Mun mielestä tosi niin kuin hyvä yhdistelmä, että otetaan tommonen vähän ääripään tuoteryhmä, mutta sitten kuitenkin tutustutaan siihen silleen tavallaan ihan silleen vakavasti ja tosissaan ja niin kuin arvioidaan. Ja siinä oli mun mielestä aika hyvää matskua siitä, että tulee sitten, että missä menee semmoinen raja, että kuinka halvan pelihiiren kannattaa ostaa ja mikä niissä sitten niin kuin menee reisille sitten siinä kohtaa, kun se tietty kriittinen piste ylittyy. Niin sanoisin, että erittäin mielenkiintoista settiä luvassa siltä saralta tässä nyt ihan lähiaikoina. Mulla on tuossa yksi tuote työn alla kohtapuoliin, mistä ei voi vielä puhua mitään, ja sitten on tota, tuossa on, nyt teen parhaillaan tota yhtä kotelojuttua, tuo on nyt ollut vähän huono, sulla taitaa olla vähän sama juttu, mutta nämä säät tässä on vähän haastavat tuommoisten lämpötilatestien näkökannalta, kun rupeaa olemaan 30 astetta sisällä välillä. Niin...
Joo, se hankaloittaa huomattavasti sitten sitä järkevää vertailua mihinkä aiempiin tuloksiin, kun on lämpötilat 6 astetta korkeammat kuin talvella. Niin...
Joo, niin mä olen... ja sitten vielä kun saattaa olla tässä joidenkin päivien välillä vähän heittoakin, niin sekään ei oikein käy päinsä, niin se on ehkä vähän hidastanut nyt tota, mutta semmoista on tuossa työn alla ja toi. Sulta tulee varmaan testi, mä en muista, oliko tuossa nyt aikaisemmilla viikoilla jo puhetta tai mainintaa, mutta sullahan on siellä kanssa Oulussa tämä uusi Huawei Watch, mikä tämä nyt on, 3 Pro vai?
Ah, totta, kyllä.
Niin tota, siitä on tulossa arvostelua, jossain vaiheessa on tulossa jotain videosisältöä, jossain vaiheessa tuossa ei ehkä, en nyt lupaa, onko vielä heinäkuun aikana, mutta kuitenkin loppukesän aikana. Ja molemmat taidetaan olla vähän testailtu ja käytetty tätä niin tota, fyysisesti ja lähtökohdiltaan ihan mielenkiintoinen laite, mutta ehkä siinä on muutama mutta kokonaisuudessa saattaa olla, mutta niihin ehkä palaillaan sitten myöhemmin varsinaisen sisällön yhteydessä.
Jep. Chatissa joku kysyi Suomen halvimpien pelikuulokkeiden hintaluokkaa, eli kyseessä on alle 20 euron kuulokkeita.
Joo, se on sulle varmasti järkytys, mutta me pyritään työyhteisönä tarjoamaan kyllä sitten tukea, jos vaan tarvii, niin siinä määrin, mihin pystytään, ja loppua sitten ei tarjota. Siellä Porissahan siellä on tällä viikolla ollut pari videoa vielä tuotannossa, mä en tiedä, oliko toinen noista toi läppärijuttu, mutta sieltä tulee ainakin ensi viikolla ennen Samsan pysyvää pientä lomailua, niin ainakin jotain, ja multakin tulee kyllä jotain videomatskua sitten taas ensi viikolla johonkin väliin, ja kyllä tässä, vaikka nyt vähän ehkä rennommin, tää on yleensä tää kesä-heinäkuu tässä meidän alalla, niin semmonen, missä on kaikista rauhallisinta eikä on niin kiireistä, niin siinä kannattaa lomaatkin pitää, niin vähän nyt ehkä kevyemmällä tahdilla kuin muussa kohtaa vuotta, mutta ei nyt aiota kuitenkaan täysin sentään hiljentyä.
Jep.
Näin, mutta lähdetään molemmat kuule viikonlopun viettoon ja toivotaan kaikille katsojille myöskin erittäin hyvää viikonloppua. Ehkä jotain pum-pum tuuhiointeja vielä toisissa striimeissä viikonlopun aikana, jos eilisten tuuhiointien jäljiltä vielä uskaltaa niiden pariin jälleen. Se on moro.
Morjens.